Labi, kolēģi, turpinām darbu. Lūdzu, tie, kas arī attālināti mums pieslēgušies, ieslēdziet kameras, lai mēs jūs redzam, deputāti. Un tad turpinām ar 18. darbkārtības jautājumu par tās no pašvaldības iekšējo noteikumu par risku pārvaldību un iekšējās kontrolas sistēmas organizāciju tās no pašvaldību apstiprināšanu. Un ziņās mums Egita Marauska, kvalitātes un risku vadītāja. Lūdzu, Egita.
Jā, labdien. Mani var dzirdēt, cer.
Jā, dzirdam, lūdzu.
Tātad, jā, ir sagatavots noteikuma projekts par risku pārvaldību un iekšējās kontrolas sistēmas organizāciju tās novada pašvaldībā. Un, lai nodrošinātu risku pārvaldības un iekšējās kontrolas sistēmas organizācijas, sistēmas pārvaldības pamatnosacījumus, darbības uzraudzības un kontrolas procedūru veikšanu tās novada pašvaldībā, tās izveidotās iestādēs un kapitāla sabiedrībās ir sagatavot šie iekšējie noteikumi. Tātad noteikuma projekts tika skatīts arī aprīļa Finanšu komitejā, kuras detalizēti arī izstāstīja par to, kas ir noteikumi, kādas sadaļas satur noteikumi, uz ko tiek attiecināmi, kāda ir kārtība, lai visu attiecīgi veiktu, kas noteikumos ir paredzēts. Un šobrīd es neatkārtošu tik detalizētu pārskatu par noteikumiem pēc būtības, bet tika saņemt arī priekšlikumi Finanšu komitejā, un attiecīgi šie priekšlikumi tad tika ņemti vērā, un pirms 2 nedēļām jūs saņēmāt e-pastos arī tātad precizētos noteikumu projektus, tā skaitā arī šo noteikumu, un jums bija iespēja arī apskatīt un izteikt savus priekšlikumus viedokļus par noteikumu projektiem, un attiecīgi par precizējumiem izstāstīšu jums sīkāk, tātad priekšlikums no Finanšu komitejas bija par 3. punktu, kur bija jāprecizē atsauce attiecībā uz ISO standartu. Ir dzēsts noteikuma 8. punkts, kas paredzēja Finanšu komitejai pretkorupcijas stratēģijas apstiprināšanu, konspektīvu pārskatu par stratēģijā noteiktu rezultatīvo rādītāju izpildu iepriekšējā gadā sniegšanu. Apakšpunkti pievienot attiecīgi šo noteikumu redakcijā 6-8 punktā, kur attiecīgi ir atrunāts, ka doma apstiprina pretkorupcijas stratēģiju, un attiecīgi 7-2 un 7-3 punktā, kur ir noteikts, ka pašvaldības domas priekšsēdētājs veids pretkorupcijas stratēģijas īstenošanas pāraudzību un reiz gadā līdz pašvaldības gadu pārskatu apstiprināšanai kārtējā domas sēdē sniedz konstruktīvu pārskatu par pretkorupcijas stratēģijā noteiktu rezultatīvo rādītāju izpildu iepriekšējā gadā. Un noteikumu kopējā tekstā Finanšu komiteja ir aizstāta ar pašvaldību.
Egita, mēs jūs nedzirdam, redzam, bet nedzirdam, jā, kaut kas uzkārās mums. Jā, Egita, varbūt ir iespēja pieslēgties bez kameras, tikai ar skaņu.
Laikam es biju atslēgusies uz mirkli,
Jā, jā, dzirdam atkal,
labi.
Egita.
Tātad, laikam pēdējais, ko jūs nedzirdējāt, ir, ka pie noslēguma jautājumu ir tātad atrunāts, ka šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē pašvaldības domas 21. gada 29. aprīļa noteikuma numuru 3, noteikuma par korupcijas un interešu konfliktu risku novēršanas sistēmas organizāciju tās novada pašvaldību. Tie ir veiktie precizējumi pēc Finanšu komitejas sēdes, tātad visi precizējumi ir iekļauti šī noteikuma projektā, un es lūkšu tātad apstiprināt lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu, deputātu jautājumi. Paldies.
Tās, tad viens jautājums man ir šeit diezgan liela saistība, patiesībā nesaraujama saistība ir ar pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju. Kas mums ir ar šo?
Ir konkrēti ar pašu dokumentu?
Jā, jo šajā te, šajos noteikumos pretkorupcijas stratēģija ir samērā bieži izmantots dokuments vai frāze. Mums taču
Es pieņemu, droši vien ir apskatīta arī mana šī mēneša atskaita, un tur ir ietverta arī atsauce par to, ka pretkorupcijas stratēģija ir izstrādes procesā. Tātad šobrīd jau ir vairāk vai mazāk gatavs dokumentu projekts pretkorupcijas stratēģija 25. un 27. gadam. Tuvāko 2 nedēļu laikā noteikti jums nosūtīšu izskatīšanai, un tad attiecīgi varam virzīt uz sēdi apstiprināšanai arī pretkorupcijas stratēģiju.
Jā, labi, sapratu. Un savukārt par šīm te pašvaldības kvalitātes vadības sistēmas vadlīnijām, kuras arī ir tiek izmantotas, nu, tā tad jautājums pārvaldību un iekšējās kontrolas sistēmu, kas mums kādā ir stāvoklī šīs te vadlīnijas un kas tas vispār tāds ir.
Tātad kvalitātes vadības sistēmas vadlīnijas, kā es minēju arī Finanšu komitejā, ir skaidrs, ka tās vairs nederēs tikai centrālajai pārvaldē, būs nepieciešams uz pašvaldību kopumā. Arī līdzīgi kā pretkorupcijas stratēģija ir izstrādes procesā, un es pieņemu, ka tie dokumenti būs gatavi gandrīz vienlaicīgos laikos vai ar mazliet nobīdi, un arī tos jūs saņemsiet e-pastos, lai jūs varētu jau saulēcīgi izskatīt un dot savus viedokļus, priekšlikumus, ieteikumus, varbūt kaut ko uzlabot, mainīt vai atkal akceptēt, vai kā, nu, attiecīgi, kā jūs paši kā tas lemsiet.
Tātad šobrīd faktiski šī te iekšējās kontrolas sistēmas organizēšanas noteikuma un riska pārvaldība nu, nevar pilnvērtīgi darboties, jo mums trūkst šobrīd katrā ziņā vismaz divas sastāvdaļas šajā
Nu,
visā.
es gribētu teikt, ka viņi pilnvērtīgi nevarētu darboties, jo man šķiet, ka šie noteikumi konkrēti, kas ir izstrādāti, viņi nosaka, kādai būtu jābūt kārtībai, bet tas nenozīmē, ka mums iekšējā kontrola nedarbojās kā tā. Ir daudz dažādu noteikumu, nolikumu, rīkojumu, visas citādi normatīvie akti, kas nosaka, kādā veidā strādā pašvaldība un kā tie procesi notiek. Protams, piekrītu, ka kvalitātes vadības sistēmas vadlīnijām ir arī šīs procesu schēmu kartes, kur attiecīgi droši vien vieglāk būtu strādāt arī jaunajiem pašvaldības darbiniekiem, kas saprot, kādā veidā procesi pie mums notiek, bet esošie strādā šobrīd pēc tiem procesiem, kādā veidā mums viņi tiek organizēti. Bet, nu, lai viss tas kopumā darbotos, protams, ir nepieciešami visi šie dokumenti un attiecīgi vienu apstiprināt un pēc tam izstrādājot jau nākamo un apstiprinot, kas viss ir pakārtots, jo šajos noteikumos ir noteikts, ka viņām ir jābūt, viņas ar rīkojumu tiek apstiprināts, tiek iepazīstināt darbinieku un tā tālāk. Tas viss, protams, to procesu kopējo rada tādu, lai mēs varētu normālā attiecīgā darba vidē strādāt.
Jā, var šķist, ka tie noteikumi varētu darboties arī un šobrīd jau būtu tā kā izmantojami, bet es tad gribu saprast, ko šādu noteikumu esamība mainīs tajās situācijās, kas mums pašvaldībā ir jau šobrīd, tai skaitā ar uzdevumiem, kuri netiek pildīti, ar lēmumu projektiem, kurus saskaņo 8 cilvēki, un vēl joprojām viņi ir būtībā jānoraida, nevis jāpieņem. Kā šie noteikumi precīzi palīdzēs? Pastāstiet, lūdzu, kā tieši tas notiks dzīvē, kad tagad apstiprinot šādus noteikumus, mēs vairs nebūsim situācijā, kad ir 7 atbildīgie un beigās neviena īsta nav.
Jā, nu,
Ja
pirmais, protams,
būtu
pēc.
jānotiek tāda situācija, kad pašvaldībā kaut kas nedarbojas pareizi.
Tātad pirmais jau pēc noteikuma apstiprināšanas sekos darbinieku apmācība riska izvērtēšanai. Tātad šeit mums noteikti arī parādīsies visi tie riski, kas ir saistīti ar konkrēti jūsu minētajiem jautājumiem un ar tām lielākām vai mazākām problēmām, ar kurām mēs ikdienā saskaramies. Tātad ir jāizvērtē visi esošie riski. Varbūtējie riski, iespējamie riski, un attiecīgi jānodefinē, kādi ir tie termiņi, kādos termiņos ir jānovērš viss šis te, un kas ir secināts, un to darīs paši iestāžu vadītāji. Arī viņiem tiks jūnijā organizēts apmācības, kā to pareizi izdarīt, kam jāpievērš uzmanība un kam, teiksim, nu, jāskatās, uz kurām niansēm, lai izvērtētu pareizi šos riskus. Un tad, kad būs šie riski izvērtēti, tad mēs sapratīsim, kur tad ir tas. Nu, ikdienā mēs, protams, redzam, kur ir mūsu tie klupšanas akmeņi, bet katrā gadījumā riska izvērtēšana noteiks jau tās būtiskākās nianses, uz kurām tad mums arī būtu jāpievērš uzmanība un jārīkojas attiecīgi tālāk. Jo, nu, apgalvot, ka tagad pieņemot dažādas noteikumus, mēs būsim no rītdienas pilnīgi citā pašvaldībā. Nu, es neņemos apgalvot, bet mēs kaut kādā veidā mēģinām sakārtot tos procesus, lai mēs darbotos ar to, kā visi mūžīgi definē, ka tā ir laba pārvaldība un mēs strādājam iedzīvotāju labā. Tad mēs arī cenšamies pēc iespējas vairāk sakārtot procesus, lai mēs tiešām to varētu kvalitatīvi un apzināti arī nodrošināt.
Ne? Jā, skaidrs. Paldies par teorētisko skaidrojumu. Es vienkārši redzu 6-9 apakšpunktā šo pašvaldības domas pienākumos. Tātad, kā šajā sistēmas darbībā iesaistās pašvaldības doma, un es tur redzu pašvaldības domas apstiprinātajos normatīvais aktos, nosaka viegli pārskatām un kontrolējam rīcības un atbildības deleģēšanu, nodrošinot lēmumu pieņemšanas efektivitāti. Es pieļauju, ka jūs šobrīd esat jau pārskatījusi vai zinat, ko doma jau šobrīd ir pieņēmusi vai nav pieņēmusi, kas ir tie normatīvi akti, kas šobrīd tā kā neatbilst šajos noteikumos noteiktam principam, nodrošinot lēmumu pieņemšanas efektivitāti un pareizi arī nosaka viegli pārskatām. Kontrolējam rīcības un atbildības deleģēšanu. Mūsu noteikumos ir kaut kas būtiski grozāms
No,
doma.
protams, atsevišķi noteikumi, kur mums ir jāpārskata un jāpārapstiprina, bet pēdējie apstiprinātie visi, kas šobrīd jau iet pēc spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, nu, kas ir pieņemti ar lēmumu, tur jau atrunāti ir viss, kurš par ko atbild, kādā veidā, kurš ko dara. Es nedomāju, ka
Piemēram,
tur būtu kaut kādas nianses.
kāda ir šie domas apstiprinātie normatīvi akti, kas
Gribat, lai es tev nosaucu kādus pēdējos apstiprinātos noteikumus?
nē, nu kas attiecas uz šo jautājumu vispār?
Tur attiecās uz visiem normatīviem aktiem, tātad uz jebkuru uz jebkuriem noteikumiem, uz jebkuru domas lēmumu, kas ir attiecināmi uz kaut kādām konkrētām darbībām, kā tiek atrunāta kārtība šajos konkrētajos noteikumus, noteikumos, kurš par ko atbild.
Jā, bet nu, es gribu zināt, man nenāk prātā šobrīd neviens tāds, tāpēc es vaicāju jums, kuri ir šie te normatīvi akti, kur tātad no domas būtu atkarīgs, kāda ir mūsu administratīvā sistēma, kā mēs pieņemam lēmumus, deleģējam atbildības un tā tālāk un tā tālāk. Kas tas ir šobrīd? Ja no domas ir atkarīgs tas, ka mūsu lēmumos ir iesaistīti daudz cilvēki, bet rezultātam nav. Tas ir domas? Nu, tā kā noteikti.
Te runa par pašu normatīvo aktu, te neiet runa par to, kā mēs viņu apstiprinām. Bet no otras puses, skatoties, ja mēs arī pie dokumentu apstiprināšanas plūsmas neieliekam atbildīgās personas, kas ir iekļautas šajos noteikumos vai lēmumos, kā atbildīgās personas par kaut ko. Tad jau arī tam nav jēga tai sistēmas plūsmai, ja tie cilvēki arī konkrēto nesaskaņo un neizlasa un nesaprot, kādā veidā tas jautājums tiek virzīts tālāk, neizsaka savu viedokli priekšlikumu, ka viņiem tomēr liekas, ka tur kaut kas neatbilst, nu tur jau to speciālistu viedokli tomēr vajag.
Ne, bet šeit es runāju par domas atbildību. Es šobrīd nofokusējos uz vienu punktu, kur tātad doma ir atbildīga par to, lai šādi normatīvi akti būtu. Tātad pirmā punkts viens, es gribu zināt, vai šādi šobrīd ir, kur mēs esam kaut ko nepareizi noteikuši. Un ja
Es
ir,
jums
tad...
teiktu, tie, kas ir pēdējie apstiprināti, ko doma ir pieņēmusi ar lēmumu, tad viss ir kārtībā, bet ir virkni dažādu dokumentu, kur mums ir jāpārapstiprina, var jāraksta ar jaunām redakcijām, jāpieprecizē,
piemēram.
jālabo.
Piemēram, kas šajos ietilpst? Nu tā, lai es saprastu, kur te ir domas.
Jūs gribat, lai es konkrēts noteikums nosauc?
Piemēram, kaut pāris no tiem, ko doma ir apstiprinājusi iekšējā kārtībā, kur...
Es atvainojos, nav iekšējā kārtība, bet kā piemērs varētu būt nolikums, varētu būt reglaments. Nolikumā, piemēram, ir noteikta kārtība, ko ir apstiprinājusi doma, piemēram, par to, kā tiek skaņot dokumenti. Nu, kā viens piemērs no.
Kur tas ir?
Nu, pieņemsim līgumi.
Nē, nu šeit ir, es lasu to punktu, kas mums šobrīd noteikumos. Tur minēts par atbildības deleģēšanu. Es gribu zināt, kur te ir domas iesaist. Vai
Nu,
nav?
iestādes nolikumā, ko apstiprina, tātad iestāžu nolikums apstiprina domu. Struktūra vienības nolikums apstiprina inspektors. Tātad, ja iestādes nolikumā ir atrunāts, kādas ir iestādes funkcijas uzdevumi, kas ir atbildīgās personas vai ko, kurš dara un kādā veidā tas tiek organizēts, tad attiecīgi speciālists sagatavo normatīvo aktu, attiecīgi virza skatīšanai domē. Šie speciālisti pārskata vai pēc konkrēto citu speciālistu, kas ir iesaistīti procesā, darbību veikšanas, precizēšanas vai ieteikumiem, lai viss ir atbilstoši tā, kā iestādē būtu jāfunkcionē, un aiziet uz domu konkrēti jau saskaņotais, izskatītais dokuments. Un jūs kā domi apstiprinat viegli pārskatām, kontrolējam rīcības un atbilstības deleģēšanu.
Labi, bet nu, tā tad mums šobrīd doma ir apstiprinājusi šādus te nolikumus. Piemēram, ja mēs runājam par nolikumiem un tajās minēto deleģēšanas šo te principu, kādēļ tas nestrādā un kā šis dokuments tagad palīdzēs mums šo situāciju uzlabot? Jo šobrīd mēs to esam visi noteikuši jau.
Bet nu, mēs viņu nosakām normatīvā aktā, ka tā tam būtu jābūt, lai mēs arī turpmāk pie tā varētu pieturēties. Es nesaprotu, ir kaut kāda pretruna ar jūsu viedokli par to, kādam tam punktam ir jāizskatās vai kā tai domai būtu jāstrādā. Es īsti nesaprotu, par ko ir jautājums.
Es gribu zināt, kā šo noteikumu spēkā stāšanās uzlabos pašvaldības darbu atsevišķos punktos, par kuriem vismaz nu, man šķiet, ka ir šobrīd informēti visi.
Nu, mums
Apmācība.
visiem šķiet, ka ir informēti visi, tieši tāpēc mēs varbūt dažbrīd nonākam kaut kādās situācijās, kur mums kaut kas varētu patikt vai nepatikt, bet reāli ir tā, ka nosakot šo iekšējo noteikumos, konkrēti izvērtējot risku, tātad šo risku pārvaldību un iekšējo kontroli, kur mēs pasakām, ka tādam tam ir jābūt, tad mēs arī pie tā pieturamies un mēs varam konkrēti izstrādājot turpmākos dokumentus atsaukties uz šajā dokumentā ietverto.
Labi, minējuši piemēru. Darbinieks kavēja atbildes sniegšanas termiņu. Kā šie noteikumi palīdzēs šo problēmu risināt?
Nu, principā, ja darbinieks kavē konkrētu uzdevumu izpildi, tad primāri par to ir atbildīgs konkrētās iestādes vai struktūra vienības vadītājs, un viņam tomēr būtu jāsaprot, kāpēc darbinieks to dara un kāpēc viņš kavē. Ja tas ir pats vadītājs, tad viņš arī noteikti zina, kāpēc viņš to dara, un tad viņam būtu jābūt skaidram, kādi ir principi, kādā veidā mēs varam izpildīt šo uzdoto uzdevumu, vai atkal tur pietrūkst kaut kāds laika termiņš, kurā viņš var iekļauties un izpildīt šo uzdevumu, tad attiecīgi viņš gatavo starpatbildi un veido šo procesu tā, kā ir noteikts iekšējā dokumenta aprits kārtībā un jautājumu izskatīšanā.
Jā, bet kvalitātes vadības sistēmas vadlīnijas kaut kādā veidā maina šo situāciju. Es gribu saprast vienkārši, ko dod dokuments, ja mēs skaidri apzināmies un nedarām vienalga.
Nu,
Nu, kā?
kvalitātes vadības sistēmas līnijās ir noteikts, kādam tam procesam būtu jābūt. Ir procesu schēmas, kur ir atspoguļots, kā šis process notiek, attiecīgi saskaņojot ar visiem iesaistītajiem vadītājiem, kas atbild par šiem konkrētajiem procesiem. Tik veikts šīs procesu schēmas pārskatīšana, vai varbūt, ka mēs varam kādu no šiem konkrētiem procesu posmiem izņemt vai iekļaut tieši otrādi pretēji, iekļaut papildus, lai mēs varētu kvalitatīvāk nodrošināt šī procesa novēršanu līdz rezultātam. Bet ja mēs to neuzrakstīsim un nekur nenoteiksim, tad mums tā kārtība būs tāda, ka katrs darbinieks pats pieņems.
Bez šīs kārtības nav iespējams nodrošināt, lai pašvaldība sniedz atbildi termiņā. Ja tā
Nu,
ir.
principā, nē, nu, skatāmies atkal no tā viedokļa, mums ir pašvaldībā pietiekami daudz darbinieku, un katram no šiem ir savs temps, ātrums un darbības laiks, ko viņš velta konkrētā jautājumā atkarībā no sarežģītības pakāpes, cik šis jautājums ir sarežģīts, lai viņam būtu nepieciešams visu to paveikt. Un līdz ar to ir kaut kāda kārtība, kas mums nosaka, ka mums tomēr konkrētā procesā ar to ir jātiek galā. Nu, ja šī kārtība nav, mēs jau varam pieņemt, ka katrs to izdarīs laikā, bet nu, mēs ļoti labi zinām, ka tā tas parasti nenotiek.
Nu, ja mēs to visi tik labi zinām, tad, nu, tad es saku, tad, ja šī te mūsu izstrādātā kārtība negarantē to, ka pašvaldība šādās lietās
Nu, es
uzlabo.
domāju, garantēt mēs nevaram neko, neviens, bet mēs vismaz varam noteikt procesu, kādā veidā tam būtu jānotiek un pieņemt to, ka tā ir mūsu tāda rokasgrāmata un vadlīnijas, pēc kurām mēs strādājam. Un tas jau arī veicinātu kaut kādu izpratni arī katram darbiniekam par to, kāda tad mums tā kārtība ir un kā tad mēs turpmāk to ievērosim un to darīsim. Bet vienkārši neapstiprinot neko, nu tad mēs pieņemam, ka mums viss ir kārtībā un strādājam ar esošo normatīvo bāzi.
Kāda ir paredzēta atbildība par šo noteikumu, šo konkrēto noteikumu neievērošanu?
Šī gadījumā noteikumu neievērošana nepasaka, ka būs kaut kāda atbildība vai nebūs atbildība. Šeit ir noteikts princips, kādā veidā tas viss tiek darīts. Tātad, ja pēc riska izvērtēšanas mēs redzam, ka mums ir kāda konkrēta darba pašvaldībā, iekšējo vai ārējo riska ietekme, kur ir augstas riska šī iespējamība vai jau esamība, tad attiecīgi par to tiek informēts izpilddirektors un pēc pārējiem attiecīgiem jautājumiem, uz kur tas attiecās, šis jautājums tiek organizēts kārtīgi, kā to risināt.
Jā, labi, skaidrs, paldies.
Labi, pagaidām, paldies. Tātad vēl kolēģi jautājumi. Neviena roka neredz, priekšlikumi, viedokļi. Arī viedokļi nav, tad tuliņ uzsākšu balsošanu. Lūdzu, balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 11 balsīm par, nevienam nebalsojot pret un 3 atturēties. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par Tausnodu pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu turpina ziņot Egita.
Jā, tātad arī šis jautājums tiks skatīts Finanšu komitejā un arī detalizēti izstāstīja par ētikas kodeksu un priekšlikumiem, kāpēc tieši šāda redakcija un kāpēc tieši konkrētajā apjomā saņēmu priekšlikumus viedokļus arī par ētikas kodeksu noteikumu projektu. Šie priekšlikumu viedokļi tika izskatīti, tika precizēta ētikas kodeksa redakcija. Un, lai jums būtu saprotamāk, biju jums aizsūtījusi, bet iespējams, ka kādam nesanāca laika ieskatīties, tātad ir precizēta kodeksa 4. sadaļa, kur bija iebildes par 12. punktā esošajām ētikas normām. Tās šobrīd ir ietvertas 10. punktā, paredzot, ka tās ir normas, kas attiecās uz visiem darbiniekiem. Tad ir dzēsta kodeksa 5. sadaļa. Un attiecīgi tā bija sadaļa par lobētājiem un darbības organizāciju saistībā ar saskara ar lobēšanas jautājumiem. Un atsauc tātad, kur tika norādīts, ka ir jāpārskata likums un to nevajag atreferēt. Tātad pārskatīt, protams, likumu no A līdz Z. Un ir ierakstīts šobrīd atsauce 6. sadaļā uz interešu pārstāvību. Tātad šī lobēšanas sadaļa ir ietverta ētikas kodeksā kā interešu pārstāvība. Attiecīgi ir precizēta 6. sadaļa, kārtība kāda noteikti ziņošanai par pārkāpumiem, paredzot detalizētāku uzskaitījumu. Papildus 13.1. punktā ir ietverta informācija no 7. sadaļas un precizēts 20. punkts. Paredzot, ka ar izpilddirektoru vai domas priekšsēdētāju rīkojumu ir izveidotas ētikas komisijas, izvērtējot saņemtos iesniegumus, šīs komisijas sniedz atzinumu, bet lēmuma pieņemšanu noteikti iestādes vadītājiem, izpilddirektoram un domas priekšsēdētājiem. Tātad, kas ir būtībā lielos vilcienos par ētikas kodeksu? Tātad ētikas norma pārkāpumi tiek skatīti kodeksa kontekstā. Komisijas tiek izveidotas konkrēta gadījuma izskatīšanai, ja tādas ir nepieciešamas. Tas ir atrunāts konkrēta ētikas kodeksa projekta redakcijā. Tātad ir noteikti darbinieku pienākumu un atbildība, noteikts domas deputātu un iestāžu vadītāju tiesības un pienākumi, noteikti pieļauto ētikas pamatprincipu un uzvedības normu pārkāpumu izvērtēšanas kārtība, kas nosaka, ka saņemtos iesniegumus izskata par iestādes darbinieku, tātad iestādes vadītājs, vienpersoniski vai komisija. Tātad šajā gadījumā, kāpēc man noteikuma projektā atrunāts vienpersoniski, ja iestādes vadītājs, saņemot iesniegumu, saprot, ka viņš viens pats nespēs izvērtēt šo ētikas normu pārkāpumu, tad tiek veidota komisija, kas tiek ar izpilddirektora rīkojumu izveidota. Tad par pašu iestādes vadītāju, ja tiek saņemts iesniegums, to izvērtē izpilddirektors vai arī veido attiecīgu komisiju. Par izpilddirektoru vietnieku, tātad ir domas priekšsēdētājs vai attiecīga ētikas komisija, par deputātu domas priekšsēdētājs vai arī attiecīgi tiek veidot ētikas komisija, un par pašu domas priekšsēdētāju, tātad lem domu par komisijas izveidu un attiecīgā ētikas komisija, tad skat arī šo ētikas normas pārkāpumu un sniedz kārtējā domas sēdē savu viedokli par to, kāds ir lēmums pieņemts attiecībā uz minētā ētikas normu pārkāpumu. Un tās ir tās izmaiņas, kas ir veiktas. Tātad ir tie punkti, kas ir precizēti, tāpēc būtības no kā sastāv ētikas kodeks, un tāpēc es lūgšu apstiprināt arī šo lēmumu.
Pēc ziņotājiem, lūdzu, deputāti jautājumu. Paldies.
Jā, paldies par to, ka ir šādas tādas lietas no iepriekšējām diskusijām, tā kā uz viņām ir pozitīva reakcija un ir grozīts un mainīts. Vismaz tik tālu, cik es esmu sakojis līdz. Viena lieta, ko es atzīmēju uzreiz, šeit iztrūkst piektā nodaļa vispār tagad šobrīd, pēc tās versijas, kur es skatos.
Saprotu, vispār ņemot ārā nodeļu, nav nomainīti punkti.
Droši
Varbūt
vien
es
jau
varu palūgt komisijas
izpildīt.
sēdes sekretārai, lai viņi nomaina šobrīd numerāciju.
Jā, man jautājums, bet ir joprojām jautājums par to, kādēļ ētikas kodeksā ir aprakstīta kārtība, kādā darbinieki tātad ziņo par koruptīviem vai interešu konfliktu, kas ir tas pats koruptīvais pārkāpums ētikas kodeksa kontekstā, jo tas patiesībā nav ētikas komisijas vai ētikas kodeksa, nu tā kā izskatīšanas tēma, jo ja mēs ziņojam kaut ko trauksmes celšanas izpratnē vai korupcijas novēršanas apkarošanas birojām, tad ir skaidrs, ka viņi jau neskatīs mūsu ētikas kodeksu.
Nē, jebkurā gadījumā ētikas norma pārkāpuma var būt saistīta ar kaut kādām iespējams interešu konfliktu jautājumiem, un tad tas noteikti būtu skatāms arī no ētikas kodeksa normu viedokļa, un līdz ko viņi skars kaut kādu interešu konfliktu jautājumu vai iespējamu koruptīvu darbību, tad arī viņi tiek skatīti attiecīgi pēc tā. Bet, ja mēs neatrunājam, kāda ir kārtība ziņošanai, vismaz ar atsauci uz to, kur to var izdarīt, tad viņi visi sekos mums kā ētikas kodeksa pārkāpumu. Un, manuprāt, ir būtiski cilvēkam skaidri pateikt, ka, ja ir saskatāms šādas vai citādas darbības, šajā gadījumā tātad interešu pārstāvība, koruptīva pārkāpuma vai trauksmes celšana, tad attiecīgi viņi var vērsties norādītajās tīmekļa vietās un saziņas formās sniegt informāciju par šādiem gadījumiem. Man šķiet, ka tas tā būtiski ir, jo tomēr tai ir saistīta ar ētikas normu pārkāpumiem arī šādu gadījumu.
Es tieši runāju par 13.2 apakšpunktu, kur ja vai nu ir koruptīvs pārkāpums un tas, kurš ir tiesīgs to izskatīt, ir korupcijas novēršanas akta apkarošanas birojs vai no ētikas pārkāpuma. Bet nu nevar būt situācija, kad mēs pamatojoties uz savu ētikas kodeksu iesniedzam iesniegumu korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. Viņam tas ir vienaldzīgi. Tie ir mūsu noteikumi, nevis noteikumi, pēc kādiem birojas strādā.
Nē, es domāju, ka varbūt, kad mēs katrs saprotam to punktu redakciju mazliet citādi, tāpēc varbūt es nesaprotu īsti, kāpēc tas tā kā nederētu, un varbūt, ka tev liekas, ka tur ir nevajadzīgs šis punkts iekļauts, bet katrā gadījumā šeit ir atrunāts, ja darbinieks konstatē ētikas normu iespējams, kas attiecās uz interešu pārstāvību koruptīviem pārkāpumiem, interesu konfliktiem pašvaldībā, tad viņš zina 13.2 punktā noteiktajā kārtībā. Ja tas būs tieši ētikas kodeksa pārkāpums, tad viņš zinās 13.1 punktā noteiktajā kārtībā.
Nu, es joprojām apgalvoju, ka šis kodeks nav paredzēts, lai dotu darbiniekam instrukciju, kā rīkoties jautājumā par pārkāpumu, kas saistīts ar korupciju. Tur ir vesela rinda ar normatīviem aktiem, kas to paredz ārpus pašvaldības iekšējiem noteikumiem. Tā kā to es jau arī minēju, manuprāt, savā sākotnējā komentārā, kur es sūtīju par to, ka tas nav šī
Es
tēma.
izlūdzu pārskatīju vēlreiz, nu tā kā pārdomāju to punktu, vēlreiz paskatījos, kā tas varētu būt ietverts no ētikas kodeksa skatu punktu, bet man šķiet, ka tāda norāda, nu, dodot darbiniekam, mēs skaidri pasakam, kāda rīcība šādā vai citādā veidā. Bet, nu, jums ir iespēja sniegt priekšlikumus un arī neiekļaut šo konkrēto punktu.
Es jau priekšlikumu sniedzu. Es
Es
neesmu
izskatīju,
gatavs.
es arī minēju, ka es izskatīju, bet man šķita, ka tomēr ir nepieciešams viņu šeit paturēt.
Jā, jums šķita. Labi. Tālāk par tātad iesniegumu izskatīšanu šo procesu, kur tātad par deputātu mēs virzām to visu uz domas priekšsēdētāju. Es cits starpā arī par šo jums tiku minēt. tam nevar piekrist nekādā veidā, un par to faktiski liecina esošās faktiskā situācija, kur iesniegums par deputāta iespējamu ētikas kodeksa pārkāpumu iestrēgst pie domas priekšsēdētājiem, nekur tālāk neiet. Tātad jūs konsekventi turpināt šo te attīstīt domu, ka tas labi strādā.
Es neatīstu šo domu, tā redakcija arī bijusi Finanšu komiteja. Tātad priekšlikumu es tiešām arī saņēmu, izlasīju, iepazinos, un nav jautājums, bet man gribētos domāt, ka deputāti nobalsojot par vienu no deputātiem, kurš kļūst par priekšsēdētāju attiecīgi, viņu pilnvaro lemt tad nu, mazliet citā līmenī par jautājumiem. Un līdz ar to man nešķiet, ka tas nav pareizi, un arī nu, neviens normatīvs to arī nepasaka, ka tas nebūtu pareizi, kad domas priekšsēdētājs var izskatīt šāds ētikas normu pārkāpums vai attiecīgi veidot komisiju, kas šo normu pārkāpumu izskata.
Ja jums nešķiet, tad jūs varbūt ka varētu man pastāstīt, ko tad darīt situācijā, kad domas priekšsēdētājs šādi nerīkojas. Kā jūs sakāt, ka jums tas ir?
Nu, attiecīgi deputātam, kurš, protams, pats ir informēts, kad ir šādu iesniegumu iesniedzis, par to ir iespēja tad skatīt nākamajā domas sēdē un informēt, un beigās galā jums ir iespēja dot ar nākamo punktu, kur jūs arī varat par domas priekšsēdētāju sniegt ziņojumu vai iesniegumu par to, ka viņš ir pārkāpis konkrēto ētikas kodeksu un neievēro to, kas tur ir rakstīts.
Jā, un kāds ir rezultāts? Es jums vēlreiz atkārtoju, ka šī kodeksa autorai mēs esam situācijā, kad ir vismaz viens iesniegums, kas ir man zināms, ko es pats esmu rakstījis, kur domas priekšsēdētājiem nav nekādu
Nu,
kā
es gribētu teikt,
morālu,
ka
problēmu. Izskatīt.
esošais ētikas kodeks neparedz šādu normu, varbūt, ka tāpēc tur arī ir tā problēma.
Ko viņš neparedz?
Neparedz deputātu ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanu, jo esošais ētikas kodeks paredz, ka būtu jābūt attiecīgi izveidotam ētikas komisijas nolikumam vai ētikas komisijai, kur izskat šādus iesniegumus.
Nē,
Bet mums šāds kodeks nav izveidots.
viņš paredz izveidot komisiju, viņš neparedz izveidot nolikumu.
Komisija jau nav. Tur jau tā lieta. Nu, līdz ar to nu, ir tāda pretruna. Kodeks to paredz, bet komisija nav izveidota. Šobrīd tas jautājums netiek izskatīts. Šis kodeks paredz, ja šādi jautājumi netiek skatīti, jums ir iespēja informēt, sagatavot, sniegt, skatīt un izdarīt. Nu, varbūt, ka līdz labāk.
17.4 punkts saka, ka domas priekšsēdētājiem kaut kas ir jādara. Un ja viņš to nedara, tas ir
Nu,
tas, pret ko
jūs sniegsiet pēc 17.5.
rakstīšu iesniegumu par domas priekšsēdētāja ētikas pārkāpumu. Tieši
Vienā
pamatu.
vārdā viņš nav ievērojis ētikas kodeksa noteiktās prasības.
Kuru punktu viņš nav ievērojis?
Viss kopējais kodeks jau paredz kaut kādu prasību izpildīšanu, arī paredz 1 mēneša laikā. Paskatieties tālāk.
Jā, es zinu, bet
Jūs
tikai mēs faktiskā situācijā, kur domas priekšsēdētājs nedara.
paredz, kad
Un
minētā
vairāk domas par
priekšsēdētājs
jā.
atbildēs izpildīt.
Mums ar mikrofonu atkal kaut kas nenotiek, vai kas tur ir?
Nedzirdat mani?
Brīžiem
Dzirdam,
tā
skatījumā.
kā dzirdu, bet nesaprotu.
Ok. Būtu
Labi, skaidrs. Nē, un skaidrs, vienkārši nu, šis punkts ir signāls par to, ka šāds kodeks īsti manā izpratnē nav atbalstāms, jo mēs uz šo situāciju skatos ar ļoti lielu interesi, kā domas priekšsēdētājs neveic savu pienākumu. Un jūs sakiet, uzrakstiet vēl vienu iesniegumu. Kuram tieši?
Nē, nu jūs rakstīsiet domē.
Tiek, un neviens neveido.
Bet jums ir iespēja sagatavot lēmumu projektu un virzīt uz domu par ētikas komisijas izveidi.
Es par savām iespējām zinu, bet kādēļ ir jārada noteikumi, kur
Jūs man
dzīvē?
prasat, ko man darīt šajā situācijā? Es atbildu.
Jā. Labi.
Andra pie šiem.
Jā, es tā kā gribētu vērst uzmanību uz to, ka šajā gadījumā, ja ir vēršanās pret domas priekšsēdētāju, tad attiecīgi šis ētikas kodeks paredz, ka domas priekšsēdētāja vietnieks virza komisiju uz domu apstiprināšanai. Tā kā pats priekšsēdētājs tad vairs nevirz šo jautājumu. Tas maina to, ka jebkurā gadījumā priekšsēdētāja vietniekam ir pienākums virzīt uz domas sēdi. Labi, labi, bet nu, katrā ziņā tas mehānisms jau ir, kādā veidā to var izdarīt.
Šī ir samērā jauka tāda riņķveida atbildības no viena uz otru rādīšana, kurš par ko ir atbildīgs. Bet tad ir jautājums pilnīgi precīzi, tātad, kas notiek ar tiem iesniegumiem, kas šobrīd jau ir pašvaldībā iesniegti pirms tiek apstiprināts šis ētikas kodeks jaunais?
Jā, jūs to jautājat arī Finanšu komitejas sēdē. Manā skatījumā viņi ir iesniegti tad, kad ir spēkā esošais ētikas kodeks. Viņi pēc tā arī bija jāskatās. Nu,
Jā.
jaunais droši vien paredz saņemot jaunos iesniegumus. Viņš tiks skatīts pēc tā brīža, kad viņš stājās spēkā un pēc esošajiem noteikumiem. Līdz ar to.
Labi, ja tur nekas nav mainījies, nu, es
Nekas nav
vienkārši mēģināšu
mainījies.
pārliecināties, bet tad man ir jautājums domas priekšsēdētājiem, nu, kad jūs izskatīsiet vismaz to iesniegumu, par kuru es zinu, pagājušā gada rudens iesniegto.
Un ko tieši tas būtiski mainīs?
Jums
Mums viens iesaistītais darbinieks jau pat nestrādā pašvaldībā.
ir jāizskata iesniegums, nevis jāfilozofē par to, ka beidzot tas darbinieks vairs nestrādā. Manuprāt, ne?
Nu, es gribēju, ka katrām darbībām ir kaut kāds arī mērķis un rezultāts. Nu, izskatīt iesniegumu par darbinieku, kurš vairs nestrādā pašvaldībā, nu,
No tā pazūd
sākumā.
deputāta ētikas pārkāpums nodarītais, ja viņš ir no tā, ka darbinieks nestrādā vai kā?
Droši vien jau, ka nē, bet nu,
No.
šobrīd es neskatīšu šo jūsu iesniegumu. Jā.
Nē, nu tas, šī ir tā situācija, par kuru es runāju. Domas priekšsēdētājiem kaut kas ir jādara, bet pat cik domas vairākums atbalsta domas priekšsēdētāju, tad jūs varat savā ētikas kodeksā rakstīt, ko jūs gribat. Es vienkārši neskatīšu, jo tie ir mani koalīcijas biedri. Kā es pie viņiem skatīšos? Ne?
Nu,
Nu,
to jūs
burvīgi.
teicāt.
Nē, nu, to es vienkārši zinu. Nekā savādāk tas nu, nav traktējams. Jūs vienkārši nedarat savu darbu. Tas ir tas. Labi,
Nākamais
par
pēc jautājuma.
kodeksu. Bet tas joprojām paliek jūsu neizdarītais uzdevums. Un šādā veidā jūs rādat paraugu arī visiem pārējiem patiesībā par to, ka var nedarīt to, kas ir jādara. 213 punkts par disciplināru sodu piemērošanu. Šeit ir minēts, ka viens no iesniegumiem, viens no lēmumiem komisijā vai izskatītāja ir disciplināra sodu piemērošana. Un kā jau es šeit minēju iepriekš arī pie komentāriem, disciplināra sodu nevar piemērot ētikas komisija. Bet joprojām šeit tas lēmums paliek. Lūdzu, skaidrojiet, kā saskaņā ar darba likumu jūs piemērosiet disciplināru sodu ar komisijas lēmumu.
Tātad 20. punkts,
Jūs viens trīs.
ne, pagriežamies atpakaļ uz 20. Tātad ētikas kodeksa 18. un 19. punktos minētās ētikas komisijas, kas ir attiecināmas tieši uz darbiniekiem, tiek izveidotas ne mazāk kā trīs komisijas locekļu sastāvā, izvērtējot saņemto iesniegumu. Komisijas sniedz atzinumu pašvaldības izpilddirektoram vai pašvaldības domas priekšsādātājiem, kuri pieņem lēmumu saskaņā ar ētikas kodeksa 21. punktu. Tātad šīs komisijas tātad izskata iesniegumu un sniedz savu atzinumu attiecīgi augstākajiem vadītājiem, kurš ir tiesīgs tad, piemēram, disciplināru sodu vai izteikt rājumu piezīmi, kāds šis disciplināru sods attiecīgi tad būs.
Un kā šeit ar termiņu ievērošanu?
Un mēnešu laikā visur ir pateikts, mēnešu laikā ir
Mēnesi.
jāizskata, kurš saņemties iesniegumu.
Es par darba likumā noteikto šo termiņu ievērošanu.
Vai tas
Saistīts.
nav pretrunā ar šo mēnesi?
Nē, es jums vaicāju.
Es domāju, ka nav. Man liekas, ka tur bija ilgāks termiņš.
Jā, labi. Ja tā sanāk. Jo vēl es gribu atzīmēt, ka pie disciplinārā pārkāpuma ir arī paskaidrojumi jāsniedz un dažādas
Tur
citas
jau ir
darbības.
rakstīts pašā sākumā, kad saņemot par konkrētu darbinieku iesniegumu, no viņa no sākuma tiek pieprasīts paskaidrojums. Un tad attiecīgi tiek izskatīts pēc būtības. Gan iesniegums, gan paskaidrojumā minētājs.
Jā, labi, un tad pēdējais jautājums šobrīd, kas man bija pat 26. par spēku zaudēšanu un tātad vecā ētikas pārkāpuma izskatīšanas pēc kādām sistēmām, bet uz to es atbildi jau tad saņēmu, un šobrīd tas šis kodeks nekā neietekmē jau esošos iesniegumus. Labi, skaidrs, šobrīd tā kā man vairs nav.
Vēl deputāti jautājumi.
Kad jūs sniegsiet atbildi uz maniem iesniegumiem par ētikas pārkāpumiem?
Sagatavosim atbildi.
Gaidīšu.
Tev ir noilgums, jau. Tur jau pāris termiņiem gadām. Labi, kolēģi, vēl jautājumi.
Vai tam ir nozīme, ka darbinieks vairs nestrādā, ja pret viņu ir vērsts atvainojos terors? Cūciskā veidā pret viņu kāds ir izturējies no deputātiem, un šobrīd mēs argumentējam ar to, ka darbinieks jau vairs nestrādā. Nu un ir notikusi netaisnība. Jūsu domes vadībā kāds no deputātiem ir, es atvainojos, cūciski izturējies pret darbinieku. Un tā vietā, lai mēs darbiniekus aizstāvētu, tad mēs tagad pasakām, ka viņš jau ir izsācis no šejienes. Kāda tam nozīme? Ja? Kāpēc man jāapdraud savu koalīcijas biedri, jo citādi taču mums nebūs saskaņas un kas tas ir vispār?
Saskaņā ar to mēs pilnībā piekrītu. Jo, jā, iespējams, jā, šo jautājumu mēs varam vēl pārskatīt un arī sniegsim Aldim atbildi. Bet Dainis pie šī tad
bet
vēl
ko tas maina, ka darbinieks vairs nestrādā? Šim darbiniekam iespējams pietika drosmes to pateikt publiski. Bet doma diez kāpēc nereaģē uz šo.
Dainis pie šī, jā.
Jā, es arī es pilnīgi atbalstu, jo ir saņemti arī iesniegts, zinu, vēl par deputātiem ir par Alu Pinkanu līdzīga situācija par to, ka ir nepietienīgi uzturējies pret darbinieku un arī tāds iesniegums. Un arī uz to tādā gadījumā arī vajadzētu atbildēt, lai ir nu, tie deputāti, kas ir iesnieguši, lai saņemtu atbildi. Un es ceru, ka kādā ziņā pēc pozitīvu lēmumu gadījumu mēs varēsim tiešām sākt izskatīt arī deputātu iesniegumus par iespējām ētikas pārkāpumu.
Paldies, kolēģi. Atgriežamies pie lēmuma projekta. Vēl jautājumi par tātad lēmuma projektu. Priekšlikumi viedokļi. Almans lūdzu.
Viedoklis. Mums, es jau kaut kādā brīdī minēju pie šī īpaša jautājuma. Mēs jau varam pamodēt to situāciju, bet mēs izveidosim ētikas komisijas, neapskaužu tos cilvēks, kas varētu būt šajā komisijā. Un nonākt kāds no deputātiem, mums jau ir bijuši gadījumi, kur bija ētikas komisija un arī kāds deputāts tika saukts uz šo komisiju. Nu, tad faktiski tas instruments, kā kaut ko sodīt, nesodīt, aizrādīt, neaizrādīt, to var izdarīt pret darbinieku, pret deputātu. Tas ir ļoti grūti izdarāms. Manuprāt, deputātam katram pašam ir jāsaprot, teiksim, mūsu savu uzvedību un savu robežu, cik tālu iet un teiksim, būtu varbūt trīsreiz ievilktajā apmirms izteikt kaut ko negluži nepiedienīgi, bet aizvainojoši kādam no darbiniekiem vai kādam no saviem kolēģiem. Tā kā, manuprāt, arī izveidojot ētikas komisiju, kas attiecas uz deputātiem, nesaredzu pievienoto vērtību, jo nu, ir situācijas, kad atspēr durvis vaļā un pasaka, nu, ko tad jūs man izdarīsiet un iznāk ārā un vēl publiski paņirgājās par to. Tā kā, mans viedoklis, ka tas neko neatrisinās. Paldies.
Paldies, kolēģi, vēl viedokļi. Aldis.
Šobrīd mēs tieši esam tajā situācijā, kad no domas vadītājs faktiski sēž un saka, ko jūs man izdarīsiet, ka es nedarīšu to, kas man ir jādara. Ja mēs patinām atpakaļ nedaudz pāris mēnešu situāciju domē, tad varbūt mēs atceramies, ka es biju sagatavojis lēmumu projektu par šādas komisijas izveidošanu. Domas vairākums bija pret to, tāpēc, ka lēmuma projekts bija slikts, tur mums nepatīk tas un šis, bet mēs to līdz radīsim to pareizo ētikas kodeksu, kas atrisinās visas problēmas, tā skaitā arī to, kura šobrīd ir iestrēgusi. Mēs nonākam šobrīd līdz jaunam ētikas kodeksam, kurš neatrisina apaļo, kurš atrisina precīzi neko. Apaļa nulle ir pievienotā vērtība, ja mēs runājam par šobrīd jau pašvaldībā guļošiem iesniegumiem par ētikas pārkāpumiem. Un šeit man atšķirībā, ja kāds par mani ir uzrakstījis, nu kā, teiksim tā, simetrijā uzrakstījis iesniegumu arī par mani, es gluži pretējis. Nevis aicinu to norakt kaut kur, bet skatieties viņu pēc iespējas ātrāk, lai visi punkti uz i ir salikt. Nevis sēdēt šeit koalīcijā un teikt, nē, nē, man jūs klāt neķersieties, es jau šeit neko neesmu pārkāpis. Vispār pilnīgi izslēgts. Tā kā šī ir situācija, kurā mēs šobrīd esam atbraukuši. Tajā brīdī, kad bija jānorēda lēmuma projekts par ētikas komisijas izveidošanu, jūsu argumentācija bija kāda? Mēs tiksim galā labāk. Kā jūs tikāt galā uz vecajiem iesniegumiem? Nekā. Jūs savu darbu neesat izdarījuši, jāatdzīst šobrīd. Un deputāti, kur vienkārši šeit sēž un par kuriem ir iesniegumi, nu, es nekā neesmu manījis, ka jūs būtu reaģējuši kaut kādā veidā uz to, ka šāda problēma ir.
Albert un Ains, jā.
Jā, es jau nesaku, ka nekas netiek darīts. Šis etikas kodeks jau arī paredz izveidot šo komisiju. Vienkārši mans komentārs bija par to, ka jau ka šādas komisijas ir bijušas un teiksim, tās darbības nav bijušas gluži veiksmīgas. Protams, varam veidot, atkārtot un mēģināt tur tiešām jaudīgas personas ielikt, kas spēj stāvēt pretī deputātiem. Un ja kāds no deputātiem tur ir, teiksim, novirzīts ar kādu teiksim, pārkāpumu, un tad gribas redzēt to rezultātu, bet nu, paskatāmies vienkārši tāpēc, es izteicu savu viedokli. Jā, bet varbūt vēl, ja jums ir kāda labāka ideja, ko labāk darīt bez komisijas izveides, kā teiksim, vērsties pret kādu deputātu, kurš nav korekti uzvedies, es nezinu, es labprāt dzirdētu. Jā.
Labi, Dainis viedokli.
Jā, par sagatavotu lēmumu projektu un par ētikas kodeksu. Tā kā jau Aldis arī paskatījās nedaudz pagātnē, kad netika pieņemti viņa priekšlikumi, arī iepriekšējā domas vadībā, un arī, kur arī bija Aldis, arī netika pieņemta šāda komisija. Tad, kad jau kļuva opozīcijā, tad komisija virzīja, bet komisijā netika nosaukts neviens uzvārds, par kuru diskutēt, un par to, ka tas ir bijis pagātnē. Ir tāds šāds veids, kas varbūt arī ne tikai mūsu novadā ir, arī citos novados, ka viņš ir savādāk veidots, lai vismaz kaut kā iekasēties ētikas komisijā attiecībā arī uz deputātiem. Un minētais, ja līdz šim bija mēģinājumi šādu komisiju sastādītu vienojoties deputātiem vai nu pieaicināt kādu sabiedrības pārstāvju, tad, kad ir lēmuma projekts, tad mēs nevaram nosaukt nevienu uzvārdu, kas varētu uzņemties vai no ētikas komisijas priekšēdā vai komisijas locekļu pienākumus un virzīt to darbu. Tad nu, šis te lēmuma projekts ir veids, kā uzdot, kā pienākumu, ja saņemot iesniegumu gan domas priekšsēdētājiem, gan izpildvarai vai iestādes vadītājiem šādu komisiju izveidot un izskatīt arī iesniegto priekšlikumu vai saņemt to iesniegumu pēc būtības. Nu, ja šāds veids mums nestrādās, nu, iespējams būs jādomā vēl kāds veids, kā mēs vispārībā tiekam līdz tam, kad ir komisija, kad ir uzticēta konkrētiem cilvēkiem šādu komisiju izveidot un arī nobalsot, un lai būtu pēc tam kaut kāds rezultāts. Jo mēs ļoti daudz reizes, manuprāt, esam šeit domas sēdē bijuši, un kad mēs esam mēģinājuši vienoties par kandidātiem, kas būs ētikas komisijā, nu, mēs neesam spējuši vienoties. Mēs neesam pat spējuši nosaukt vārdu uzvārdu, kas varētu būt šajā komisijā. Un tas arī pierādījās arī pēdējā reize, kad mēs pirms kādu laiku skatījāmies ētikas komisiju iespējamo, kas skatītu arī jautājumus, kurā iesaistīt arī deputāti.
Paldies, savu viedokļu, kolēģi. Kalns otrreiz, divi.
Un šis viss ir apkopojums tam, ko es tikko runāju ar lēmuma projektu autoru, kādēļ domas priekšsēdētājiem šādu te funkciju vai pienākumu uzticēt nav nekādas jēgas, jo ja viņš to nedara, tad viņš nobloķē visu šo procesu. Šis ir spilgts pierādījums. Un neviens vietnieks šobrīd esošais nav ne pirksta pakustinājis, lai process virzītos uz priekšu. Jums vajadzēja sagatavot lēmuma projektu ar visiem uzvārdiem, visu pārējo. Apaši, ko tajā brīdī darīsiet, neko. Tādēļ es iebilstu pret to, ka vienam cilvēkam varētu būt tiesības kaut ko nedarīt, un arī diviem un trijiem tādas tiesības tiek iedotas. Jums ir visas iespējas šo lietu darīt. Nu, kas traucē?
Paldies, Ilva.
Arī man ir bijis tas gods pret savu gribu gan darboties ētikas komisijā, un situācija ir tāda, kā Kalniņa kungs jau pieminēja, ka ja pret deputātus tiek iesniegts iesniegums, tad ar kāju tiek atvērtas durvis un pateikts, nu un ko tas mainīs? Jūs varat izteikt savus viedokļus, jūs varat kratīt ar pirkstu, mums nav nekādu sankciju, kādā veidā tad ierobežot šo te darbību. Mans sašutums šajā jautājumā ir par visam par ko citu, par to, ka mums reāli ir izvērsts mobings pret darbiniekiem un tas tiek ignorēts. Tikai tāpēc, ka attiecīgā persona ir konkrēti politiskiem spēkam piederīgs, vai es nezinu, kāda ir tā argumentācija, kāpēc šo jautājumu neviens nevirs uz priekšu. Bet tajā pašā laikā brīžum gribas ieteikt domas darbiniekiem ikdienā. Es saprotu, ka tas ir mazliet pat smieklīgi vai ironiski staigāt ar ieslēgtu, nezinu, kameru ne, bet nu, ierakstā veidā vismaz ierakstīt sarunas, kādā veidā ar viņiem tiek komunicēts, kādā veidā no viņiem tiek prasīti kaut kādi amata pienākumiem neatbilstošas lietas un kādā veidā tiek izvērsta tā kā politiskā ietekme pret viņiem. Par ko ir stāsts? Par to, ka šobrīd nav nekāda mehānisma, kādā veidā šo visatļautību, kas, piedodiet, mums te kultūrā brīžiem pastāv, kādā veidā to ierobežot. Jo šobrīd arī viss darbinieks vairs nav, mums tas vairs neinteresē. Aptuveni turpiniet tā darīt, jā? Amatpersona, kas to ir izdarījusi, turpina tāpat darīt, tev par to nekas nebūs. Kamēr tevi neierakstīs un nepublicēs internetā, tu vari uzvesties kā cūka pret sievieti, un tev par to nekas nebūs. Apmēram tāda ir šobrīd tā attieksme. Kaut kas ir jāmaina šajā sakarā.
Jā, paldies par viedokļiem, Sandra.
Jā, es gribu teikt, paldies Dievam, ka mēs esam nonākuši līdz tam mirklim, kad mums ir šis ētikas kodeks sagatavots. Un manuprāt, ka viņš ir jāapstiprina un tikai no mums katra viena ir atkarīgs, vai mēs ievērosim šīs ētikas normas, jo patiesībā mēs esam tie, kam būtu jārāda priekšzīme. Skaidrs, ka ir situācijas, kad arī iespējams deputātiem ir kāds stingrāks vārds sakāms, bet mēs nevaram runāt, un arī šajā brīdī es gribu teikt, mēs nevaram runāt par situācijām, kurās mēs neesam bijuši klāt un kuras mēs neesam redzējuši. Man ir jāsaka tā, ka es vienā šādā situācijā esmu bijusi klāt. Un tas, ko jūs aprakstījāt šobrīd, patiesībā nelīdz galam atbilst patiesībai, jo faktiski deputāts atvainojās. Viņš atvainojās publiski, turpat klāt uzreiz. Tā kā situācijas ir dažādas, bet tas, ko es gribu pateikt, šobrīd ir mehānismi, kādā veidā mēs varam nonākt līdz gala rezultātam. Un manuprāt, ka tas ir svarīgi. Tāpēc es patiešām aicinu šobrīd atbalstīt un sākt pašiem ar sevi un vienmēr saprast, ka ne visu var reglamentēt ar kādiem normatīviem dokumentiem. Ētika ir katru dienu jāievēro.
Labi, kolēģi, vēl kāds vēlas teikties? Ja nē, tad es uzsākšu balsošanu par lēmuma projektu. Lūdzu, balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 11 balsīm par, vienai balsojot pret un četrām atturoties, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk, 20. jautājums par tās nodu attīstības programmas 2022. līdz 2028. gadam investīciju plānu no 2025. gada līdz 2027. gadam. Noziņos mums Lauris Laicāns. Kolēģi, ir nepieciešams ziņojums? Vai ir kaut kas būtiski mainīts? Jā, no Finanšu komitejas. Laina, lūdzu.
Jā, labdien! No Finanšu komitejas ir investīciju plānā mainīts 18. pozīcijā infrastruktūras izveide uzņēmējdarības attīstībai Talsu pilsētā. Šī indikatīvā summa pašvaldības budžeta finansējuma apmērs un Eiropas Savienības finansējuma apmērs. Šeit ir precizētas summas, jo arī pagājušajā domas sēdē tika apstiprināts lēmuma projekts par šī projekta īstenošanu, kurā ir jau pēc iepirkuma precīzi summas un jau esmu ceļā uz aizdevumu un līgumu parakstīšanu vai par projektu īstenošanu. Pēc pārējās vairs nekas nav būtiski mainīts. Nekas nav mainīts.
Paldies. Uz deputāti jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Šobrīd neredzu uzsākt balsošanu. Lūdzu balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 15 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret un nevienam neatturoties, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Pēdējais mums paliek tas jautājums, ko mēs pārcēlām kā pēdējo, un tas ir par kandidātu atlasu uz Talsu nodu pašvaldības izpildirektora vietnieka administratīvajos finanšu jautājumos amatu. Tad lūdzu Diāna un Valdi. Nu, es saprotu, labi, vai ir...
Vai šī versija jaunā ir pievienota klāt?
Vai datnēs ir pievienot jaunā versija?
Mēs pašlaik tikko
Ar Dienu beidzās sarkanu iezīmēt, un tā kā mēs varētu nosūtīt to līdzās.
Bet pagaidiet, tur ir jūs vēl kaut kādas mēģināt izdarīt grozījumus?
Jā.
Jā. Cik
Labi,
paņēma
tad
pārtraukumu?
15.
15 minūtes? Spēsim?
Jā.
Vai vispār skatām?
Un tad pārtraukums līdz 16.05. Labi, kolēģi, turpinam sēdi. Lūdzu, ieņemt vietas, arī tieks attālināti, ieslēdziet kameras. Diāna un Valde, lūdzu, vai Diāna nokomentēt šīs te izmaiņas, varbūt nolasīt vēlreiz būtiskākās, kur bija iezīmēts. Jeb deputātiem tika izsūtīts jautājums. Diāna izdevās nosūtīt visiem? Labi, kolēģi, tad, nu, tad cerams, ka gala versija beidzot ir. Jā, labi, kolēģi, tad pieslēdzamies, lūdzu, arī tieks attālināti. Ieslēdzam kameras. Tad precizētā versija jums ir nosūtīta e-pastos. Labi, kolēģi, tad esam saņēmuši jā, no šo redakciju. Nu, uzdodam droši vien jautājumus. Ja ir. Vai kādam ir vēl jautājumi? Jā, Aldi, lūdzu, jautājums.
Lai nav baigi jādomā, tagad paliek jau grūti uz vecumdienām. Kāds tad tur ir tas jaunā konkursa atsākšanas vai atkārtotas veikšanas tas process paredzēts? Komisija pati tiks galā uz atkārtot ar šo pašu nolikumu vai viņi nāks uz domu?
Komisija pati tiks galā, un respektīvi tiek koriģēts 3-4 punkts, kurš nosaka, ja abu kārtu kopsumā vairāk pretendenti ieguvuši vienādu punktu skaitu vai pretendenti pārsvars nav lielāks par vienu punktu. Komisijai tiesības organizēt papildu atlases kārtu vai lemt par piemērotāko pretendentu šī nolikuma 2-5 punktā noteiktajā kārtībā. Un 2-5 punkts paredz, ka
Kaut kas parāds?
ja vairāk pretendentu ieguvuši vienā punktu skaitu, komisija pieņem lēmumu par piemērotāko pretendentu atklātu balsojot ar klātesošo balsu vairākumu. Respektīvi, ir divas opcijas. Vai nu viņi balso, vai arī dzen viņi izvirš papildus kritērijus.
Labi, bet tad jūs 2-6 punkts, apakšpunkts arī tā tad ir mainīts, un no tur rakstīts, ka komisija pieņem lēmumu par atkārtot konkursu izsludināšanu. Tātad viņa to dara pati bez domas. Viņa var uztaisīt arī nākamo konkursu.
Tādējādi ir
Uz
arī
domu atpakaļ
koriģēts
nenākot.
4 punkts, kur iepriekš bija noteikts termiņš, bet šobrīd ir pieteikums jāiesniedz pašvaldībai vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu vai e-pastā vakance.tals.lv sludinājumā norādītajā termiņā.
Tad šeit ir precīzs un konkrēts jautājums. Centrālā pārvalde vai izpilddirektors tiks galā ar vismaz pirmā konkursa termiņu? Kāds viņš būtu paredzēts, es gribētu saprast.
Ja šodien tiek apstiprināts, tad pirmās kārtas termiņš bija, nemaldos, dokumentu iesniegšana bija 18. jūnijas.
18. bija, ja?
18. jūnija.
Jā.
Sākotnējā versijā bija 15., bet lai patiešām būtu 2 nedēļas, ņemot vērā to laika grafiku, kāds rādās, šobrīd ir priekšlikums 18. jūnijas pirmajam.
Jā, lūdzu.
Jā, un šeit kaut kur bija minēts, kur mēs viņu obligāti sludinām. Ja nebija, bija tāda noslēguma jautājumos. Mēs avīzes vairs neizmantojam sev svarīgiem amatiem, laikrakstus, drukātos medijus. Tā skaitā Tukuma novada pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības un Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības. Nē, jā.
Es nevaru komentēt, es pieņemu, ka viņi nav iekļauti, jo nu, pamatā visi izmanto sociālās vietnes.
Jā, nu labi, paldies.
Eva, lūdzu.
Man ienāca prātā doma, kāpēc var pieteikumu sūtīt pa pastu, jo patiesībā jau iznāk, ka tā ir amatpersona un viņai obligāti ir jābūt e-parakstam. Un tad pēc tam būs sarežģījumi, kas sāks darba attiecības, būs jākārtvē paraksts un tā tālāk. Varbūt tā, kāpēc, nu, vajag tā arhaiski.
Es gribētu teikt, ka mēs arī šobrīd konkursos saņemam pašrocīgi parakstītas vēstules aploksnē.
Nu, skaidrs, paldies.
Jā, lūdzu. Lasot nolikumu, vai var rasties tāda situācija, ka pretendenti ir izvērtēti, savākuši punktu, bet neviens netiek virzīts tālāk? Kaut vai ir tātad savāktī 60%, ir 60%, pēc tam izvērtēti, un vienalga netiek virzīts neviens?
Var tāda situācija būt. Var situācija būt, jo komisija šajā izvērtējumā raksta arī savu to viedokli.
Jā. Ja punktu skaits vienāds pie balsojuma, šeit mēs neko nerakstām. Šeit ir balsojums un viss, jā?
Šeit ir atrunāts, ka ja ir tā robeža līdz vienam punktam, tad tas, jā, noticē, lūdzu, precīzi, kā viņš skanēja, tas punkts. Tad ir tā robeža arī līdz tam vienam punktam.
Pie balsošanas? Runa ir par balsošanas punktu tie.
Jā, bet šeit nav par punktu, šeit jautājums par balsošanu. Tad, ja vairākiem pretendentiem punktu skaits ir vienāds, tad komisija balso.
Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķiroši ar komisijas priekšsēdētāju.
Nē, bet mēs balsojam. Tad, ja pretendentiem ir vairākiem vienāds punktu skaits, tad vienkārši komisija balso.
Var izvēlēties divas opcijas. Viena var būt balsot, otra var izvirzīt. Komisija var vienoties, veidot vēl vienu kārtu, izvirzot vēl kritērijus, respektīvi tā tad būtu jau trešā.
Iepriekšējā versijā arī bija balsošana.
Šī balsošana 25 punkts arī bija iepriekš.
Ok, labi, paldies.
Dainis tālāk.
Jā, vai var būt tā situācija, ka pirmajā kārtā pretendents savāds punkts un netiek uz otro kārtu?
Viņiem ir jāpārsniedz 60% lieksnes, viņi tiek uz otro kārtu un tad jau tālāk tiek vērtēts citas kompetences.
Es vienkārši no tā, ka mums ir bijusi praksa pašvaldībā, kad neskatoties to, ka sasniedz 100 punktus maksimālo un netiek uz otro kārtu. Tāpēc jautāju, vai šis te nolikums kaut ir gadījumi, ka nav tikuši? Jā, tāpēc jautāju, vai šis te paredz to, ka tiek skaidrs, paldies.
Jā, bet ja savāk 100 punktus, vienalga var līdz domē netikt, jo komisija pasaka, ka nav atbilstoši.
Nu, labi, kolēģi, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Priekšlikuma viedokļi nav, tad uzsākšu balsošanu. Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi balsojot visiem klātsošiem deputātiem ar 15 balsīm par, tātad šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Un to mēs arī, kad kolēģi noslēdzam mūsu lemjošo daļu un turpinām tālāk ar informatīvo, tad attiecīgi mans kā domas priekšsēdētājs ziņojums. Maija mēnesis un maija sākumā mums bija ļoti vēlienīgs pasākums Talsos ceptā maija brīvības svētku militārā parādi. Ļoti labi noorganizēta, plaši apmeklēta, arī pilsētas viesi un paši organizatori atzina, ka viss ir izdevies kā plānots un ir bijusi ļoti pozitīva sadarbība ar pašvaldību. Un par cik mūsu karogu tālāk, mūsu valsts karogu tālāk nodeva aizkrauks no domas priekšādātājiem Vīdumu kungam, un tad secinājums, ka parāda nākošajā gadā būs tieši aizkrauklē. Un vēlos teikt arī paldies bijušajam aizsardzības ministram Pabrikungam, kurš šo tradīciju ir ierosinājis. Un tā noteikti ir jāturpina, lai iedzīvotāji visos novados, ne tikai Rīgā, arī tuplānā redz, un kas tad ir tie spēki un tehnika, kas sargā mūsu valsti un īpaši jau šajā trauksmanajā laikā. Tas ir tik ļoti būtiski.
Vēlos pieminēt arī apvienoto komitejas sēdi māju otrajā nedēļā, kur pašvaldības kapitāla sabiedrības un arī Sijāta valsts bioenerģija atskaitījās par pagājušā gada finanšu rādītājiem. Prieks, ka gandrīz visas kapitāla sabiedrības gadu ir noslēguši ar pluszīmi. Vienīgais izņēmums ir Sijāta valsts namsaimnieks. Es saprotu, tā mīnusā bija mazliet pār 20 000 eiro, bet jā, nu, tas nav tāds. Nav būtisks, jā, mīnus. Tāpat arī tajā pašā nedēļā mums deputātiem bija arī neformāls tikšanās par investīciju plānu. Vēlreiz ir pateikt paldies visiem, kas piedalījās. Tas pierādīja, ka ja vien mēs gribam, tad varam vienoties un virzīties kopīgiem mērķiem novada attīstībai. Un domāju, ka šādā veidā arī jāturpina. Jaunajam deputātam sasaukumam tieši vairāk šīs neformālās tikšanās un tādas, nu, kompromisu meklēšanas, jo nu, nekad jau nebūs tā, ka visi deputāti būs viensprāts par jebkuru jautājumu. Protams, ka domas dalīsies, kādā brīdī vieniem ir jāpiekāpjas, kādā brīdī droši vien citiem, bet galvenais jau, lai tas virziens, tas lielais virziens un kopējais mērķis ir vienots. Vēl man maijā, jā, pirmajā pusē bija arī pieņemšana, drīzāk tāda ļoti sirsnīga tikšanās ar Talsu Balto koru, kas šajā gadā uzvarēja valsts mēroga TV šovā koru kari. Un pašvaldības vārdā pasniedz arī pateicību par novadu popularizēšanu un prieks, ka kora darbība nebeidzas līdz ar šo beigām, bet tad viņiem jau ir uzstāšanās uzaicinājumi dažādos vasaras pasākumos. Un septembra mēnesī Ulbrukas Pērlē norisināsies kora pirmais koncerts. Tā ka visi vārtiņi gaidīt un atbalstīsim savējos. Pagājušajā piekdienā Talsu Auskalna estrādē izskanēja brīnišķīgs 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kieskiņas koncerts ar nosaukumu Klātbūtne, kurā ne tikai mūsu novada, bet arī citu Kurzemes novada jaunieši dziesmu un deju kolektīvu, kā arī Pūtēju orķestrs tātad sniedz brīnišķīgu tiešām koncertu un kolektīvu vadītāji un organizatori ir lieliski pastrādājuši un šis gala rezultāts patiešām saviņoja visus klātesošos un pēc, jā.
Man par šo jautājumu sabiedrībā izskanējusi situācija, kas radās pēc pagadienas, kad biļešu tirsniecībā nonāca šīs biļetes, kas, protams, ir ierobežotā skaitā, vai no pašvaldības puses ir kādas iespējas arī organizēt papildus. Es zinu, ka ir notikušas arī biļešu rezervācijas, un, piemēram, iepriekšējās reizes ir bijis tā, ka bērnu jauniešu centrs, manuprāt, rezervēja kaut kādu daļu no biļetēm arī vai tiem vecākiem, kuru bērni piedalās dziesmu un deju svētkos, jo tādi vairāk ir publiskajā telpā izteikušies, ka viņiem nav bijusi iespēja iegādāties šīs biļetes, vai būs kāda iespēja, piemēram, šo bērnu vecākiem pretendēt uz biļešu iegādi.
Nu, šobrīd es neatbildēju šo jautājumu. Droši vien ar mūsu sabiedrisko attiecību nodaļu meitenēm to ir noskaidrots, bet Diāna jau saprotu, krata galva, kad īsti nav.
Es šodien
Diāna.
tieši klausījos situācijā, kur arī Rīgā ir izteikti iebildumi par to, un šodien katrā gadījumā minēja par to, ka tie, kas iegādājušies, kas ir paspējuši, tie ir iegādājušies, bet ekskluzīva iespēja nebūs.
Paldies.
Jā, un arī pēc tātad šī koncerta pasniedzu arī tās no pašvaldības pateicības raksta šiem kolektīvu vadītājiem un organizatoriem, kas tātad iet kopā roku rokā uz nu, šiem skaistiem svētkiem. Jā, un dziesmu un deju svētki tie ir tā mūsu tautas, man šķiet, svarīgākā identitāte un kas mums ir jāvalo un jānodod nākamajām paudzēm. Tas man īstenībā viss par māja notikumiem saistībā ar ārpus pasākumiem lūdzu, tad jādrošina kādu jautājumu. Šobrīd jautājumus neredzu, tad mēs varam pāriet. Pie izpildu ar ziņojumu lūdzu vēl tad jā.
Par cik es esmu PI un ne tik ilgu laiku, droši vien, kad daudz nekavējuši deputātu laiku ar ar garu ziņojumu, jo tad, kā vienmēr arī deputāta, tas izpilddirektora ziņojums ir pārskats, ir koplietošanas failē deputātiem pieejams. Arī daudzas lietas jau te izskanēja, nu maijs ir aizgājis tādā dažādu pasākumu un brīvdienu laikā, ja līdz ar to, kas nepalīdz galīgi uzlabot domas kvantitīvo darbu. Tātad arī bez vispārējā nu, kas ir noziņots, ir arī bijušas tikšanās un risinājumi jautājumus gan Rojas ostu valdes sēdē piedalījāmies kopā ar Agri Rozenfeldu, gan bijām uz būvsapulces, bija uz tilta būvniecību Rojā, kur ir daži arī tādas organizatoriskās lietas, kas jārisina. Gribētu arī teikt, ka kopā ar būvniekiem un uzraugiem risinājumu, kaut arī teiksim, bija iepriekš pieskaņošanas procesa, tāds pieraksts bija, bet no plānošanas darbiem bija izņemts ārā, kas notiksies tad, kad ir zvejnieku svētki, kur viņi bija plānojuši tikai vienu pusi atvērt, bet, nu, teiksim, vismaz tādā būvsapulcē mēs vienojamies, ka viņi pārplānos darbus tie, kas ir darāmā apakšā un mēģinās izdarīt tā, ka uz zvejnieku svētkiem ir abas plūsmas ir vaļā, lai, teiksim, pie tā lielāka cilvēku daudzuma to varētu darīt. Jā, nu risinājumu arī jautājums par to, kādā veidā skatīties, lai neatkārtojas jautājumi par notekūdeņu piesārņojumu Rojas teritorijā, jā, teiksim, taisnu ostas ūdeņu teritorijā. Tāpat arī izpilddirektors ir strādā ar pārvaldniekiem par iespējamiem izmaiņām vai pārmaiņām saistībā ar pārvaldniekiem par tehnisko darbinieku sadarbību. Tāpat daudz jautājumu un darba grupas ir gan sākot ar amata aizpildīšanu, beidzot arī kas saistās ar dažādām lietām, kā sīkraks, stendē, siltums un visas citas lietas. 7. maijā biju arī piedalījos sanāksmē, kur bija arī veselības ministrs par primārās veselības aprūpes pieeju reģionos, uz kuru bija aicināti arī ģimenes ārstu prakšu vadītāji, un tad mēģināja arī risināt gan caur to prizmu, kad kādā veidā mazināt birokrātiju un šķēršļus, lai varētu jaunie ārsti ienākt, lai prakses turpinātu vai atvērtu jaunas, un arī ko pašvaldības var darīt, un arī, nu, teiksim, tā no otras puses, kas, es domāju, ka arī mūsu novadā ir problēmas, ir tas, kad, nu, laikam es tagad nekļūdos no galvas, kad tas vidējais vecums pie ārstiem kaut kur 59 gadi. Tas nozīmē, ka, nu, tas risks pat, ja tur, kur ir aizpildīts prakses uz to, kad šis pakalpojums būs nodrošināts, ir pie tā jāstrādā tagad. Jā, nu, tad arī vēl paralēli ir dažādas darba grupas un arī informatīvas semināri, sākot ar.
Es atvainojos var par to, par tiem risinājumiem, sakarā ar ģimenes ārstiem, tad kādi
Jā.
ir ieteikumi?
Nē, nu, teiksim, diskusija bija tieši par praktiskiem jautājumiem, tā skaitā, nu, tagad, piemēram, ir pieejams ir Eiropas naudas, visu laiku viņas ir kaut kāda posma, ka nav saistībā, teiksim, lai jaunais speciālists var savu ārstu praksi atvērt, tad ir gan ierīkošanai, gan viņam pašam pārvietošanai ir tagad Eiropas naudas atbalsts. Ir virkne šķēršļi, kas bija un kas tagad jau noņemt un pie kā strādā. Lai, teiksim, bieži vien ir bijis tā, kad, nu, teorētiski ir, bet uz to brīdi, kad viņam vaik, tad kaut kas nav vai kaut kam neatbilst. Ja, tad par šiem visiem jautājumiem tika pārrunāts, un arī saprot, ka zem ministrijas tagad ir izveidota, ka nepreiz nosaucu to institūciju, bet kas tāda, kas ārpus valsts sistēmas analizēs šos visus faktorus, kas ietekmē, un arī ņems no ģimenes ārstiem priekšlikumus un mēģinās to ieviest normatīvā sistēmā, mainīt, lai, teiksim, šo šķērsus noņemt. Ja? Tas pats arī, teiksim, bija viens no tiem risinājumiem. Bija bieži tā, kad ģimenes ārstam ilgstoši praksis strādā, tāpēc, ka viņi strādājas, viņai nav risināti, piemēram, piekļūstamības nosacījumi. Nāk jaunais ārsts, un viņam uzreiz ir, neskatoties to, ka viņš tikko ir nu, ilgos gadus guldījies iekšā, lai viņš vispār varētu šo ārstu praksi atvērt, viņam uzreiz šie noteikumi jāievēro, un viņam vēl nekāda finanses no sava darbības veida nav. Un tad, teiksim, no ministrijas un arī uzraugošās institūcijas ir tas piedāvājums, kad jā, nu, kārtībā jābūt visiem, bet iedod viņam samērīgu termiņu, kas vismaz pusgads vai vairāk, lai viņš var sākt strādāt un kaut kādā periodā tad to pieejamību izveidot. Tas pats arī bija tālāk, ko pašvaldības var darīt, un bija piemēri, kuras pašvaldības, ko dar, ieskaitot, ko, piemēram, Talsu novads saistības stipendijām ir darījuši un citām lietām, jā. Tāpēc, nu, tur tie jautājumi ir ļoti daudz, un es varbūt, ka visu neizstāstīšu šodien.
Nē, vienkārši šajā sanāksmē piedalījās arī paši ģimenes ārsti, vai
tikai pašvaldības? Lielākā daļa bija ģimenes ārsti, tad bija pašvaldības, vismaz no mūsu puses bija piedalījās. Ventspils nodalāts, Tukums bija Dienvidkurzemes novads, mēs bijām, Salce laikam bija.
Tad ko mūsu pašvaldība šajā gadījumā kādā veidā komunicē ar mūsu ģimenes ārstiem, ka viņiem šobrīd ir iespēja pieteikties uz šādu Eiropas Savienības finansējumu savu prakšu attīstībai? Vai mēs to komunicējam arī uz āru? Tas, ka mēs komunicējam savā starpā ar citām pašvaldībām, tas arī, protams, ir apsveicami, bet tas mērķis jau ir to ģimenes ārstu.
Jā, nu tas mērķis jau arī šī sapulcē bija, ka pirmām kārtām visi ģimenes ārsti bija aicināti, jā, no, teiksim, kaut kas bija no mūsu novada, bet nebija, nu, teiksim, viņi arī tur norādīja, ka būtu kuplāk, būtu labāk, bet šīs, cik es sapratu, nebija pēdējā tikšanās, līdz ar to, nu, šo informāciju apkopos un sniegs uz āru, jā. Tad taisīs vēl vienu tikšanos arī ieskatot, ko es teicu, ka šis, es aizmirstu, kā bija nosaukums šai iestādēji, nu, kas, teiksim, ar ekspertiem tika savākta, kas taisna arī no viņiem tagad anketas veidā apkopo šo visu, apkopos tos priekšlikumus un dos atpakaļ ģimenes ārstiem, teiksim, tā arī.
Bet mēs kā pašvaldība ar šiem ģimenes ārstiem atkal komunicējam ar saviem?
Pagaidām, nu, viņš bija tikko tas pasākums, neesam, nē, nekādu.
Bet
nu,
ir plānots to informāciju izplatīt?
Es tagad baidos apsolīt, jo jūs tiešām aktīvi daudz ko uzdodat un mums resursi ir diezgan.
Jā, tas tāds sanāk tā, ka mēs te savā bariņā ar ministriju kopā apspriežam šos jautājumus. Ģimenes ārsti ir aizņemti, viņiem ir jāstrādā un viņi iespējams nemaz nav informēti.
Nē, nē, no, teiksim, es varētu pateikt tā, kad kurā vēl komunikācijas līmenis, kur vēl notiek, kad pirms es braucu uz šo pasākumu, tad es arī mūsu pārvaldes apvienību vadītājiem savāc informāciju, kāda mums ir situācija, kurā pārvaldē, jā. Un, teiksim, arī viņi, teiksim, stāstīja, atsūtīja arī tās problēmas, kas ir, ko pašvaldība varētu risināt un ar ko saskarās. Līdz ar to mēs caur šo prizmu gājām skatīties, un es domāju, ka ikdienā arī pārvaldnieki diezgan ir sasaistīti ar saviem ģimenes ārstiem.
Labi, jā, bet ir fiziski,
nu, tīri, fiziski
nav,
arī
izbraukt uz šādu tikšanos, būsim reāli, viņi ir mediķi, jā, viņiem ir, nezinu, noslogots grafiks un šādas tikšanās iespējams nav tā viņa prioritāte, tad tas mūsu savs vai saltikums būtu tāds, ka mēs šo informāciju viņiem nododam, kaut vai, nezinu, izsūtīt šo te informāciju un
jā, nu,
nokomunicēt, jo pēc tam mēs cīnāmies ar sekām, ka mūsu ģimenes ārsti noveco, viņi dodas pelnīt atpūtā UTT, un tad mums ir jāievieš dažādas stipendijas, bet mēs to pamata informāciju, ko mēs varētu viņiem nodot, ko mēs saņemam no ministrijas, bieži vien paturam pie sevis un viss, un tad mēs sakam, bet kaut kur publiski jau tas izskanē, varbūt, ka viņi nav informēti.
Nē, nu, varbūt, ka tāpēc arī nav viņi informēti, ka nebija jau šī tikšanās reizē, ka jūs gribat arī, teiksim, ja mēs runājam par transportu, jūs gribat risinājumu, un to arī tad iedodam. Mm. Man jau nav jēga iedot ģimenes ārstiem. Ministrs gribēja zināt, vai mēs tikāmies ar ministru, kaut kur viņiem arī visiem šī informācija tika nosūtīta. Mm. Nav tā, ka viņi nesaņēma. Tad, kad ir kaut kāds priekšlikums un savsais atlikums, ko mēs varētu dot, tad noteikti, ka mēs dalīsimies un darīsim, ieskaitot, ko es teicu, ka šī speciālistu grupa, kuru man likās diezgan cerīga, jo viņi tur arī tiešām aktīvi iesaistījās un kuri iekšā gan speciālisti, jo, teiksim, diskusijas arī bija ieskaitot pa zāļu receptēm un tā tālāk, taisni tādu, nu, specifisko ārstu ikdienu, ja? Gan arī juristi, kas kādā veidā varētu grozīt strauji kādas regulāri, nu, teiksim, normatīvu aktu regulējumu izmaiņas, lai šie risinājumi būtu, un tad līdz ar to droši vien, ka mēģināsim sekot.
Skaidrs, tad šī bija tikai pirmā diskusija,
kurā
īsti savsais.
Varbūt, ka labi, ka tiešām ministrs brauc uz reģionu un saprastu tieši šī reģiona tās problēmas. Un arī bija kaut kādi, kas pieredzes apmaiņā bija dalījās no Latgales, ka viņiem atkal pilnīgi citas problēmas un citas izaicinājumi. Jā. Jā, kā arī jau minējām, arī piemēram 16. datumā mums bija arī Zoom sanāksmē ar autotransporta direkciju un Kurzemes plānošanas reģionu, taiskaitā par pārvadājumiem. Arī tādī pašā datumā mums bija saruna ar OIS pārvaldes apvienību par nekustamiem īpašumiem, kur mums ir ieķerušies jautājumi un kur kādā veidā, kurš tieši ko dara, gan par atsavināšanu, gan par kapiem un visām citām lietām, arī apsaimniekošanu. Tad arī 20. datumā, varbūt, ka es gribētu arī šo uzsvērt notikumu pēc darba laikā, bija attīstības departaments kopā ar Kurzemes NVO centru organizēja NVO tīkliņu, kur bija aicināties, cik nu varēja apzināties un arī bija ielikt informāciju publiski visiem, kas interesē, kas ir NVO pārstāvi vai arī grib pa tādiem kļūt uz tādu diskusiju, kurā piedalījās arī Tāls partnerības pārstāvji un arī nu, tāda bija arī pieaicināti moderātori, kas, teiksim, rosināja uz dažādām aktīvām domāšanām, lai mēģinātu arī tādu gan savstarpēju kontaktu, gan arī NVO pārstāvis tā bišķiņ domāt uz priekšu ar to, lai kopēji komunicētu un saprastu, ko tas sajūta NVO, kādas ir vajadzības un uz ko vajadzētu nākotnē strādāt. Un tā kā dažādos veidos un bišķiņ tās treniņš un arī vienlaicīgi nu, šis vārds tīkliņš, lai šī sadarbība būtu un teiksim, lai būtu arī pašvaldība un saprast, ar ko elpo, tad arī mēs ar Laimi tur piedalījāmies. Jā, nu tad, kā es teicu, dažādi arī no ministrijām. Tagad ir, piemēram, kaut vai seminārs par māju kompostu reģistrēšanu no KEM, gan, teiksim, ir arī dabas, tas ir vides ministrija, arī mums, teiksim, ir speciāls tīmeklis Šķirvo viegli, kur, teiksim, tiek aicināts arī visi operatori šo tīmekli papildināt, lai, teiksim, iedzīvotājiem būtu viegli kartē visā Latvijā neatkarīgi, kur viņš aizbrauc atrast, kurā vietā kādas atkritumas, kādas pakalpojumus var saņemt. Jā, ir uzsākusies uz to, gan es nepaspēju, bet es ceru, ka kāds, no, kāds bija varbūt, kad ir DAP izstrāde saistībā ar slīteri. Un arī vakar bija vēl darba grupa, ko Toms Akmetiņš saistībā ar energo pārvaldību bija tātad par to, ko mēs esam izdarījuši, ko plānojās kādi mīnusi un arī, teiksim, savilkām arī, kas mums saistās ar reāliem darbiem, sākot ar iepirkumiem par gan siltumtīkliem, apgaismojumiem, citām lietām. Gribētu arī šeit pateikt visticamāk, ka droši vien, ka mēs arī kaut kādā nedaudz bargā griezīsimies, jo joprojām ir daļa iestāžu un atbildīgie, kas nenodod šos rādījumus un līdz ar to, ja mēs nākotnē gribēsim kādas no lietām, teiksim, arī tiešām reāli izmantot mūsu energopārvaldības sistēmu vai arī startēt kādā no energoefektivitātes pasākumiem, būs diezgan grūti, ja esošos datus nenododam un nevācam. Un, tā kā, un arī īstenībā tie, kas nenodod datus, tie arī nebrauc uz apmācībām. Tā kā visticamāk droši vien, kad mēs jau pārunājām arī ar vietnieci, kad kaut kādā veidā drusku bargāk griezīsimies, ne drusku bargāk, bet bargāk pret attiecīgiem atbildīgajiem. Es nezinu, es laikam vairāk nekavēšu jūsu laiku, ja varbūt, ka jautājumi vai arī te jau es dzirdēju, ka izskanēja, ka grib vēl kādu papildus plašāku informāciju, tu varbūt.
Jā, Aldis, un pēc tam
Jozef. Man no izpildirektora šīs te atskaits, tātad būs daži jautājumi. Pirmais, kas ir satiecās administratīvo departamentu. Runājot par tātad vakanču konkursu rezultātiem, varbūt ir kaut kas sakāms, tātad iekšējais auditors noslēdzis kaut kad. Ir, nav tālākās darbības?
Tā, vien mirklīt es biju sarakstījis, bet laikam tagad ātrāk man neatradīšu. Vai personāla daļa nav pieslēgusies, nevar, laikam nav vairs.
Nu, būtu jau labi, varbūt, ka būtu, ja būtu pieslēdzies kāds.
No vakanču aizpildījumiem es zinu, kad ir noslēdzies gan sabiedrisko attiecību speciālists, gan arī sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs. Un iet ja tālākā virzībā plūsma mums sliktāk sanāca ar Finanšu un grāmatvedības departamentu. Viens kandidāts bija, komisija tā kā lēma, ka varētu arī piedāvājumu sūtīt, laikam arī tika izdarīts, bet jau intervijā kandidāts pateica, ka pie šāda atalgojuma nepieņems piedāvājumu.
Jā,
Tad
tas.
ir aizpildīta vakance vecākais
Kas,
jurists.
es atvainojos, kas notiek tālāk ar finanšu grāmatvedības departamentu vadītāju?
Sludinās no jauna. Ja
Jā.
nav izsludināts, jau es to līdz vienam mirklim.
Jā, labi. Tad ir sabiedriskā tiesība nodaļas speciālists. Tā tad ir beidzies, ir sekmīgs, ir darbinieks un
Vai līguma
labai.
noslēgs, es to pareizi pateiktu, tad, kad būs attiecīgie piekrituši, ka viņi.
Tad, kad būs noslēgts
Tātad,
līgums.
jā, šobrīd tātad vēl nav zināms, vai viņš ir tātad
Tad ir
aizpildīts.
aizsūtīts, parakstīts piedāvājums.
Jā, labi. Tātad administratīvā departamenta vadītāja jāmet atklāts konkurss.
Tas mums, ka iet,
Jā,
jā.
20. maija.
Šobrīd konkurss ir izvirzīti divi pretendenti uz nākamo atlases kārtu. Un nākamā nedēļā, manuprāt, trešdien vai
Otrdien, jā.
otrdien, jā, būs pārums.
Ir jau zināms, cikos es noteikti gribēšu
Desmitos.
izmantot nākošajā nedēļā iespēju piedalīties intervijā.
Desmitos.
Klātienē, ja?
Jā.
Jā. Trešajā.
Jo
Labi.
visticamāk, ka katram kandidātam stundu tā kā varētu būt, ka ilgs, kad līdz 12.
Jā, labi. Es noteikti paskatīties gribētu. Tā, sociālā darbinieka amata atklāts konkurss vakar noslēdzies. Jā, labi, tas vēl droši vien nebūs. Sabiedriskā tiesība nodaļas vadītājs.
Ir izvērtējums, un arī tagad laikam tiek ir sagatavots laikam nosūtīt
Darba līgums, jā, tātad.
jā, procesā.
Un mani vēl interesē tātad kapitāla sabiedrība uzraudzības speciālista
Diemžēl
konkursa.
nepiesakāsim, sludināsim atkārto.
Nav neviena atkārtot, labi. Tā, un vecākais jurists
Jā, konkurss ir
departamentā.
noslēdzies veiksmīgi. Esam nosūtījuši piedāvājumu, darba tiesiskās attiecības uzsāk 2. jūnijā.
Tātad tas ir papildinājums pie esošajiem, nevis kāda no aizvietošanas. Tātad jūs šobrīd būsiet vecāki juristi 3,
Četri.
departamenti 4. Jā, 4, jā, labi, paldies. Un runājot par šo departamentu saistībā ar neizpildītajiem uzdevumiem joprojām. Es saņēmu atskaiti uz 10. maiju. Tas, ko es varu novērtēt, ir tas kopējais daudzums. Nav uzskatāms par uzlabotu no iepriekšējās reizes martā, kad mēs tur runājam. Nu, nopietnas jautājumas, ko mēs ar šo lietu darām, kā darām. Jo es esmu dzirdējis pēdējās 3 reizes, aptuveni ir izdots rīkojums un visam ir jābūt kārtībā, bet.
Es mēģināšu no savas viedokļa, cik pa šo laiku esmu paspējis iedziļināties, pateikt, ka uzlabojums ir. Tāpēc, ja mēs skatāmies iepriekšējā reizē, bija vidēji, nu, tādās vietās, kur mums vislielākie, kā saka, kavējumi, tas ir divos departamentos, tad vidēji tur bija pārpa 350, tagad ir vienā 229, vienā 114. Bet tāpat laikā es gribu teikt, ka arī pa šo īso laiku ļoti daudz nāk jauni uzdevumi pa vidām, arī kā jūs redzat, šī domas sēdes laikā. Un līdz ar to ir, es gluži nepiekrītu tam, kad pilnīgi resursi pietiek, jo arī par šo, tikko mēs runājam par vakanču aizpildību, pie vakancēm es vēl gribētu pieteikt, kad apkopo informāciju ir arī zinām daļa cilvēku, kas ir bijuši ilgākā taisa no tā prombūtne un kaut kāda daļa nāk apakaļ vai atkal nāk tas termiņš tuvāk, līdz ar to tur kaut kas varētu būt veidoties, grozīties. Un atkal, lai teiksim, nebūtu tāda vienkārša runāšana, bet konkrēti skaidri, tas savilku, piemēram, no cik aptuveni ir jādara dažādi uzdevumi no 1. piemēram, janvāra līdz šodienai. Ja? tad vienkārši salīdzinoši paņēmu tādas lielākās kustības, kas ir mums trīs departamentos. Tad nekustamā īpašuma un vidas aizsardzības departamentā caur vadītāju iet kopā, ieskaitot tad gan dokumenti, gan parakstāmie dokumenti, saskaņošanas plūsmas, izpildītās rezolūcijas un izveidojamās kartītes 4100. Juridiskām iepirkumu un kapitāla sabiedrību uzraudzības departamentam 3181. Un, piemēram, attīstības plānošanas un projektu vadības departamentam 1030. Tātad, ko es ar to gribu teikt, ka, ja mēs šos ciparus sadalām uz tiem 5 mēnešiem, kas tagad bijuši, un uz tām 20 darba dienām, no kurām mēs izņemam ārā vēl domas sēdes un dažādas darba grupas komisijas, kuras ir diezgan daudz šie departamentu vadītāji iekšā, nu, tad tas sausais atlikums ir diezgan mazs. Un līdz ar to ir, es arī redzu, ka, protams, ka tepat laikā piekrītu izpildirektoram, kad ir dažas organizatoriskās kļūdas, bet šī gadījumā es gribu teikt, ka departamenti vieni paši to neatrisinās. Tas nav tikai viņu iekšējās kļūdas. Un līdz ar to esam arī uzsākuši lietas, kādā veidā varētu ko uzlabot. Jo arī virkne, piemēram, no uzdevumiem, teiksim, kaut vai es pateikšu, ja jūs atceraties, pagājušajā gadā nebija izskatīts neviens jautājums ar funkcionālu, ar zemi, zem daudzdzīvokļu māju atsavināšanas procesu. Tad tagad tie lēmumi bija bijuši diezgan daudz, bet ar visu to, ka, teiksim, iesniegums ir viens, tad pēc tam tie procesi, kas notiekās, viņi ir virkne. Sākot ar to, kad papildus sūtam atpakaļ, papildus ņemam informāciju, papildus uz arhīvu. Tālāk ir visticamāk, bieži vien ir kaut kādas ar zemes grāmatām saistītas lietas un tā tālāk. Līdz ar to tas ir vesela notikuma kopums un bieži vien kaut kāds viens ir ļoti grūts. Un arī nevienmēr mums ir tā sadarbība laba starp pāriem departamentiem. Tā kā, nu, teiksim atkal, ja tā mēs skatāmies, tad aizpildījums juridiskā departamentā ir salīdzinoši neilgi drusku lielāks. Un arī šī iestrādāšanās ir vajadzīga. Es domāju, ka nākotnē varēšu arī likt kaut kādu sistēmisku priekšlikumu un joprojām to, ko mēs runājām domas sēdes sākumā. Es uzskatu, ka mums visticamāk, par cik arī dažādi viedokļi kādā veidā var vadīt procesus, gan lēmēji varāk, gan izpildu varāk, ka tomēr būtu šis funkciju liederības audits nepieciešams, lai mēs varētu vienreiz no šī mirušā punkta tikt. Bet ko es visā garā sarunā gribēju pateikt, ka tomēr ir ļoti daudz strādājuši pie tā, lai šo situāciju samazinātu, bet tas no mana viedokļa vienkārši ar rīkojumu mēs šeit netik galā. Un atkal, tāpat laikā, ja nešaubos Jūzefs kundi, vienreiz teica, ka jau ir redzams, kad ir izdegšana, dažos gadījumos, tad es gribētu teikt to pašu, tāpēc es gribētu drusku saudzēt departamentu vadītājs, viņas cenšas.
Paldies par skaidrojumu par to, ka cenšas, es saprotu, bet nu, es šeit nevaru nenovērot to sistēmisko problēmu, jo ja uz iepriekšējo reizi, uz šo te, nu, es ņemu to informāciju, cik bieži es viņu prasu regulāri, 21. martā man tā kā bija 290 uzdevumu, kam termiņš ir beidzies, tad šobrīd ir 352 uz maiju. Tā skaitā ātri pārlaižot pāri acis apmēram 130 komersanti vai uzņēmēji vai tam līdzīgas nu, iesniedzēji, kuri nav saņēmuši no pašvaldības kaut ko, ko viņi ir lūguši. Un vienkārši pēdējās nedēļās mēs burtiski nu, katru otro dienu kaut ko dzirdam gan par birokrātijas mazināšanu, gan par nākšanu pretī uzņēmējiem un visām šīm lietām un vienlaicīgi mēs nu, faktiski nekomunicējam ar tiem uzņēmējiem. Un es gribu vienkārši saprast, es saprotu darbinieku trūkumu, es saprotu, ka man patiesībā nē, es nesaprotu, jo mēs šai situācijā esam vairākus mēnešus, kur ir jau sākotnēji bija skaidrs ar rīkojumu, šo problēmu nevar atrisināt. Nu, nevar cilvēks, nu, zirgs jāt vai skriet ātrāk, kā viņš spēja skriet, nu, kāds tur rīkojums, kā tur pātāk. Bet es nesapratu, kur mēs ņemsim to uzlabojumu, jo funkcija audits un pārējās lietas būs kaut kādā gaišā nākotnē vēl tikai, kad mēs ieviesīs un tā tālāk. Bet tur rindā stāv pāri pa 100 kaut kādas uzņēmēja darbības jautājumu, uz kuriem pašvaldība nav līdz galam nokārtojusi. Un tas ir Tas ir daļēji pusi no jautājuma, ir faktiski no lēmējvarai. Jo izpildvar visticamāk izpilda kaut kādu uzdevumu, neko šeit nepalielināt resursus un neko nedarīt. Bet mēs tā kā solām visiem, gan uzņēmējiem solām, gan citiem iedzīvotājiem, birokrātiem mazināsim, viss būs ātrāk, viss būs skaistāk, tur ir biedrības, tur ir valsts un pašvaldība iestādes simtiem burtiski. Kas tiek darīts vai kas tiks darīts? Vai ja nekas līdz vēlēšanām, tad tā arī ir atbilde. Nu, tā sāksim deldēt to birokrātiju pēc tam. Līdz tam mēs nevaram tā darīt. Nu, kā? Nu, kas notiek ar tiem cilvēkiem, ar tiem uzņēmējiem? Droši vien tie jautājums jums man nav jēgas spiest vienkārši no izpildvaras vadītājiem ārā to, ko viņi nevar pateikt. Ja nav resursu, tas ir acīm redzami. Bet atbildi par to, nu, tomēr.
Bet vai tiešām, cik es zinu, man bija kaut kāda saskare, vai šie iesniegumi, nu, vai viņi ir izšķiroti, nu, kā lai pasaka, izvērtēti, ka viens un tas pats iesniegums pat aiziet vairākiem darbiniekiem, tur pie tā jautājuma, manuprāt, vajadzētu pieķerties, ja, jo, nu, man pat ir tikko nesen viens teicis, 2020. gadā iedeva iesniegumu par īpašumu atsavināšanu, ir 5 gadi, ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, piedod mani, ja. Bet ir, es saku, es pat esmu vairākas te arī īpaši ar pārvaldēm runājot, kad vienkārši kaut kur tie iesniegumi nodublējās, ja. Vai tas viss ir izšķirots, kad iespējams, ka tas gross paliktu mazāks manā skatījumā?
Iesniegumi klasiski nekad nenodublējās tāpat. Mūsu pirmam departamentam ir ļoti liela sasaiste ikdienas darbā, nekustamā īpašuma vides aizsardzības departamentu. Un respektīvi tā sanāk, ka viens iesniegums tiek novīzēts tā kā mūsu departamentam un otram departamentam. Un es gribētu vērst uzmanību, ka es kā darbinieks lietu bieži vien izmantoju nevis tikai tāpēc, lai atskaitītos par to, ko es izpildījos, bet tas ir mans darba ikdienas instruments. Un tajā mirklī, kad es pieņemšu zināšanai, informācijai un vienkārši piespiedīšu izpildīt un paļaušos to, ka kolēģi savukārt viņu turēs vai būs otrādāk, tajā mirklī šis iesniegums pazūd no manas redzesloka. Un gribētu teikt, ka mums patiesībā visu laiku ir kopdarbs. Mēs esam dažādās komitejās un komisijās, darba grupās, nu, sanāksmēs, kur mēs. Nu, šajā gadījumā klasiski ar otru departamentu vadītāju pildām kopā dažādas uzdevumus. Un kopā arī mēģinām risinājumus. Mēs šobrīd esam pasākuši jau darīt tā, ka tiklīdz viena izpilda, padod otrai ziņu, un tad otra var šo uzdevumu noņemt. Kas attiecās uz 20. gada iesniegumiem, es droši vien negribēšu piekrist, jo es jāsaka gan, mēs arī iepriekš ar kolēģiem caurgājām visiem iesniegumiem, un tie iesniegumi, kas bija stipri seni, un tur, kur bija vajadzīga šī tā iedzīvotāja kaut kāda darbība, mēs noteicām termiņus, līdz kuram viņš šo darbību viņam būtu jāizveic. Savukārt, ja viņš neizveica, saskatījām ministriem noteikumiem numur 119, jo klasiski tie ir atsevināšanas jautājumi, pašvaldībai ir tiesība tālāk šo jautājumu nevirzīt. Un mēs tādas atbildes rakstījām, un es zinu, ka iedzīvotāji neapmierinātība, jo viņi turpināja gaidīt, ka pašvaldība veiks rīcības, savukārt no savas puses neizdarīs savas tās darbības. Un līdz ar to varbūt tur ir radies kaut kāds pārpratums par kaut ko.
Es gribētu teikt, ka šeit nav runa par to, ka kāds kaut ko nesaprot par tēmu, cik darbiniekiem ir uzdots kāds uzdevums un kā jūs tur darāt. Pirmkārt, gribu teikt, lai jūs nevarat iesniegumu, kuram ir pienācis termiņš, vienkārši pagarināt vai turēt neatbildēt savai zināšanai. Jūs varat izmantot kontroli, kas nonolē aizsošo termiņu, un viņš nebūtu šajā sarakstā, kur es prasu, kurā ir jābūt uzdevumiem, uz kuriem nav gala rezultāts. Un ja es šeit redzu, piemēram, es skaitu dokumentus pēc kā tādus, nevis darbiniekus. Un es runāju par 350 neizpildītiem uzdevumiem, es runāju par 350 dokumentiem, nevis darbinieku uzdevumiem. Un ja es redzu, ka šeit ir sarakstā no 20, kurā gadā, 22. gada, 23. gada uzdevumi, kur starpatbilde ir iedota, pēdējā starpatbilde ir iedota 23. gada 28. novembrī, un tas uzdevums tur stāv, tad ko man par to tēmu domāt? Nu, vai nu
Es
viņš ir, vai nu viņš nav?
varu paskaidrot.
Es gribētu, man jau tas skaidrojums ne tik daudz par katru uzdevumu, Es to sistēmu
Ne
vienkārši
par
nevaru
uzkrājumu. Es to labi
izprast jūs.
saprotu par to, ka mēs esam šeit priekšiedzīvotāji. Tas vispār nav apspriežams, tas ir skaidrs. Situācija bija tāda, ka pagājušajā gadā pēc reorganizācijas, protams, vairāk kolēģi iestādi, nu, tā kā darba attiecības pārtrauca. Es nezinu, kā tas notiek sistēmā, bet katrā gadījumā es sajūtu pagājušā gada otru pusi, nu, jā, nogali, kad man masveidā sāka krist iekšā bijušo kolēģu darbu uzdevumi, kurus es līdz šim nebiju redzējusi. Un būtībā mēs sapratām, ka 23. gada nogale, 24. gada arī sākums bija saņemti iesniegumi, darbinieku beigušās darbtiesiskās attiecības, maķinīt bija hauss un acīm redzot nebija kam tajā mirklī šos darbu uzdevumus deliģēt, jo, piemēram, juridiskā nodaļa palika no 11 juristiem, palika tukša, palika viens cilvēks palika. Vienkārši nebija acīm redzot, kam šos uzdevumus visus deliģēt, un tagad sanāca tā, ka viņi sabir man. Pagājušajā nedēļā mums kāpēc atšķirs arī skaitļi, pagājušajā nedēļā mēs ar vēl vienu vadītāju konstatējām, ka izrādās lietu arī ir tāds ķeksis, ko mēs nezinājām, ka viņi var noņemt, un izrādās, ka mums vidēji ir 500 uzdevumu katrai, nevis tie 300, cik jūs minējāt. Un tad konkrēti man pagāja 9 stundas, lai es izietu cauri katram šiem uzdevumam un saprastu, kas patiesība. Kur ir tie, kas patiesībā jau ir izdarīti, vienkārši nebija izpildījis
Jā,
savu?
bet šī, saprotiet, šīs viss ir, šī attaisnošanās ir par to, ka jūs kaut ko nevarat izdarīt. Es šeit runāju par sistēmu. Man tas principā, man un iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir absolūti vienalga, kāda mums te ir lietu ar sistēmu, kādi ķekši, neķekši. Ja uzdevums ir izpildīts,
Tas ir
viņš tiek
atkarīgs
atzīmēts.
pie manis, kā pie cilvēka, kā pie darbinieka.
Es nesaku, nevēršos konkrēti par darbinieku. Es saprotu problēmu, bet pieņem situāciju, ka no 21. marta līdz 10. maijam ir 133 jauni uzdevumi, kam ir nokavēts termiņš atbildes sniegšanai. Es īsti neesmu gatavs par to nerunāt. Nu, kā to var savādāk izdarīt? Nu, ko lai es citu pasaku? Mēs varam vārdiski teikt, kā mēs atbalstām visas šīs te lietas un kā visam jānotiek ātri un nevainojam, bet runa ir gan par veciem, mūžseniem, jau sen ar sulu apaugušiem uzdevumiem, kur varbūt nav nevienam vajadzīga. Mēs nezinām, jo viņš sarakstā ir. Tā pašā laikā arī mēnesi atpakaļ, joprojām nāk viņi iekšā pietiekamā daudzumā, un mēs, nu, vadība izdod rīkojumu. Strādā vēl ātrāk, Diāna. Diāna nevar pastrādāt ātrāk, un tad ir mans jautājums, nu, kā jūs šo situāciju risināt? Vismaz nedēļu vēl. Kādi lēmumi ir pieņemti, kādi uzdevumi ir doti, kas ir domāts par to, ka tāda situācija nav pieļaujama? Mēs nedrīkstam kavēt termiņu. Nu?
Dainis pie šiem.
Jā, mēs līdz te varam diskutēt un runāt, bet nu, kaut kāda lēmuma ir jāpieņem, un jebkurā gadījumā izpildu direktora rīkojums, tas arī viens no lēmuma pieņemšanas veidiem. Nu, savādāk, ja nevar, ir runāts tāpat tālāk, no 2021. 2022. 2023. gadā mēs ļoti labi zinām, ka ir neatbildētie. Jā, un, nu, kā Diāna saka, tas skaitlis mainās. Nē, pats teiks 23. Nu, 23. mēs zinām, ka mēs nebijām samaksājuši tā naudu no 23. gada. Nu, arī viņš bija uzkāries, jā, par izlīgumiem. Nu, tas ir, viņš ir rēķina, nu, iedomājies, mēs arī, principā, bija gan šokā, kad atklājās, ka 23. gadā noslēgts ir izlīgums, un 25. mēs maksājam par 23. gada izlīgumā naudu, kuri vispār nav bijis īsti budžetā iekšā. Un tas acīm redzot, tā ir tā sistēma, kur ir tur kļūdas. Nu, un principā izpilddirektora rīkojums, nu, vismaz saņemties vai izdot, nu, tas ir viens no veidiem. Mēs jau tepat labi varam, es arī zinu, ka izpilddirektors arī pirms tam ir runājis. Un jebkuram gadījumā visiem, kas ir šeit pie galda sēduši, tā vēlme ir viena. Neviens negrib redzēt neatbildētās ziņas, ja, bet nu, ir rīkojums, nu, nav izpildīts. Nu, tad skatāmies no to, kāpēc nav izpildīts, izlec ārā. Nu, mēs zinām arī apstākļus. Mēs, nu, labi, ir juridiskā nodeļā to, ko minēja, nu, būs nokomplektēt. Mēs zinām, nu, es, ja viņi neko nedarītu, jā, ja, nu, tad būtu papildus, nu, kaut kāds, nezinu, dusmas vai jāpieņem citu mēru, bet nu, līdz šim tas apgalvojums, un ar ko arī mēs runājam un pārunājam un esam runājuši, nu, tiek darīts. Nu, mēs varam tie izteikt uz cerību, ka te pienāks novilks to līniju un kad vairs nebūs. Un pie tā mēs dabūsim nonākt, jo to tas vēl izmainīs likumu un dabūs nevis 30 dienās atbildēt, bet 11 dienās. Nu,
Jā, paldies, Andra, pie šī.
Jā, man liekas, ka skatoties, klausoties arī apkārt, mēs jau varam mētāties 200 neizpildītie uzdevumi, vai 300 vai 500 un tā tālāk. Jo patiesībā, man liekas, arī es pareizi saprotu to, ko Aldis gribēja pateikt, ir, ka vaina jau nav darbinieko šajā gadījumā, bet sistēma nestrādā. Nu, vienkārši mēs vienalga, kā mēs tur grozamies, āķītis tur vai āķītis šeit, bet tā sistēma un centrālā administrācija šo slogu šobrīd pavilkt vienkārši nevar. Un stāsts ir par to, ko mēs darām ar to, nevis rīkojums tur, rīkojums te, šodien 300, vakar 500, bet kā mēs varam pie tā strādāt, izpildu var kopā ar lēmēju, var, lai mēs varam izveidot sistēmu, kura strādā, jo šobrīd ir pagājuši 4 gadi, un šī te tēma, viņa ir nemainīga, viņa ir visu laiku atgriežas, un mēs neizdarām tos galvenos secinājumus, mēs izdodam rīkojumus, mēs skrienam viens otram virsū, bet skaidrs ir viens, ka sistēma nestrādā, mums ir kaut kas jāmaina pašā būtībā, un man liekas, nu, tā vienreiz pie tā vajadzētu nonākt, un šitie cipari uz priekšu, atpakaļ pa 100, principā nedod neko. Paldies!
Piekrīt, jā. Paldies. Vēl. Paldies.
Vienkārši, nu tad es jums iesaku vienkārši, kolēģi, pavaicāt to informāciju, kuru es lūdzu, lai jūs paskatītos un saprastu, par ko es mēģinu jums pateikt. Man liekas, vismaz kolēģi lēmēji varā īsti nesaprot, kāds tas saraksts izskatās, cik viņš ir dramatisks. Runāt var gari un plaši, bet cik es atceros, 23. 24. Gada mijā tur šādi uzdevumi bija labi, ja desmitos. Labi, ja desmitos viņi bija. Tas viss ir uzkrājies. Pērnā gada reorganizācijas, teikšu tā, efekts tas ir. Labi, bet nē, nu, nopietni, nu, paies laiks, un ja nemainīsies kaut kas radikāli, viens darbinieks, viens jurists klāt šo problēmu neatrisinās. Tur ir vajadzīgs ieskrējiens, tur ir vajadzīgs darbs, iespējams, uz kaut kādām lietām, bet tur uzņēmēji prasa zemi nomāt, uzņēmēji prasa kaut kāds atļaujas, kaut ko darīt. Nu, kā tas var vispār iekavēties, jebkādā izskatā? Nu, nekā. Nu, nevar. Traki. Labi, varbūt es pārsvilu par šito te, par atskaiti. Izpildu direktora, kas man te bija. Tā, redzu, ka ir finanšu grāmatvedības departaments ir strādājis metodisku darbu pie administratīvās teritorijas reformas izvērtēšanas. Varbūt ir kaut kas dažos vārdos sakāms, kas tāds ir, nav zināms. Labi, varbūt, ka ja ir kaut kas tāds, nu tāds kaut kā apkopojums vai kas tam līdzīgs, varbūt var padot ziņu arī rakstiski, kāds tas vērtējums izskatās vai ko tur pašvaldība dara šajā jautājumā. Informācija. Pat tieslietām, jā, tiesvedībām Diānai lūdzu iepriekš paskatīties un paskaidrot īsti, kas notiek mums šobrīd ar sīkraga ceļu. Vakar mēs saņēmām, vismaz es laikam saņēmu šo te kārtēju informāciju no otras puses pārstāvja, un es saprotu, ka tur vienā vārdā viss ir slikti, bet vairākos vārdos, nu kā 30. maijs bija apsolīts ceļā, nu tā kā ķersimies klāt
Solījums
ceļam.
bija ar vārdu iespējams.
Nu labi, šādā veidā var runāt mājās, bet nu, mēs te
Nē,
tomēr pašvaldību kaut
tieši
kā.
tā mājās šādi runā, paskaidrojot situāciju un pašvaldības iespējamo rīcību, ja pozitīvi sakrīt visi apstākļi. Droši vien jādomā, cik daudz vispār publiskajā telpā ko runā, bet katrā
Ja, nu, mums ir
gadījumā.
divi publiski tiesas spriedumi piesūtīti.
Šobrīd ir Kurzemes rajona tiesa, tika iesniegta prasība, daļai apmierināti, pagaidu noregulējums, pārsūdzējām, noraidīja, iesniedzām blakus sūdzību, noraidīja. Šodien bija armistīvās tiesas sēde, prasība ir tieši tāda paša, tieši par to pašu jautājumu, un apmierināja prasību par pagaidu noregulējumu. Nu,
Administratīva tiesa sēd par kādu tēmu?
tieši tas pats, tieši tā pati prasība, kas Kurzemes rajona tiesā, tieši tāda paša prasība iesniedz armistīvā tiesā. Armistīvā tiesa pieņēma, izskatīja un tieši šodien atnāca pozitīvs lēmums. Vienas dienas laikā izskatīts par šo te aizliegumu nodrošināšanu, respektīvi neļaut atvērt pašvaldībai piederošo ceļu posmu, bet mēs vēl ar kolēģi noteikti runāsim un šo te lēmumu pārsūdzēsim.
Tātad, Tātad pagaidu nodrošinājums neļaut atvērt cik ilgi?
Līdz pilnam tiesas spriedumam.
Kas ir pagaidāms?
Šobrīd tiesas sēde nav nolikta vēl.
Pirmās instances.
Jā.
Nu, tātad pēc 3 gadiem tiesvedība var beigties.
Jā, bet es gribēju teikt tā, ka nav gluži, ka mēs esam vienaldzīgi, mēs esam tikušies darba grupā, mēs esam caurskatījuši saucamo bānīšķeļu, vērtējuši citas iespējamās piekļuves, bet jāsaka tā gan, ka visas šīs te zemes vienības ir tieši tik tuvu, ka viņas visas vainagojās ar to, ka viņam visur ir iet cauri servitūti. Nu, šis ir tāds ļoti nu, sarežģīts tas būtu viens, bet īsti saprast, kāds būtu iespējamais risinājums, saprotot, ka tur ir robeža pie robežas. Un, nu.
Vai pašvaldībai ir plāns B, ja viņš ir vienkārši, mēs varam par viņu nerunāt, bet es tomēr gribu saprast, no ciems nevar stāvēt šādā izskatā,
Tā
ka
tad
īpašnieks bluķus noliek un tas, kuram vajag bluķus, atvelk.
vēlreiz varbūt, kad arī kā jau Diana teica, jāskatās, cik mēs tagad publiski varam ko diskutēt, bet pašvaldība no savas puses, tad, lai to absolūto izdarītu, bija izdarījusi, bija iepirkums noslēdzies un bija gatava rīkoties. Skaidrs, ka tā šāda situācija, un mēs zinām, ka tuvojas vasaras sezona, tuvojas Jāņa un arī visi riski un visi kreņķi komunicējam arī ar īpašnieku, kas pašlaik ir ļaušo izbraukt līdz tam, kur bija vienošanās. Tāpat arī plānojam rītā sanāksmi un visticamāk, par cik mēs esam publiski ziņojuši, ka mēs tādā veidā rīkosimies. Mums droši vien, ka jāsagatavo arī īsa informācija, kādā veidā mēs tad šo rīcību atsaucam un kādas ir tālākās darbības. Visticamāk, kad arī pašā jūnija sākumā, bez visiem tiem uzdevumiem, kas bija steidzamības kārtā, mums ir jātaisa viena klātienes tikšanās sīkragā. Aicināsim tos, kas mums zvanīja, liksim arī paziņojumus, mēģināsim arī kopienu iesaistīt, lai kaut vai to pašu bānīšu ceļu mēģinātu kopīgi risināt, jo nu, viņš jau nebūs pa slikti jebkurā gadījumā variants B, un citu variantu B īstenībā tur nemaz skatoties uz teritoriju nav. Vienkārši nav, nekādā veidā. Nezinu, tad ir kā līdzīgi, ka mums bija te pagaidu ceļš uz koka, nu, teiksim, ko ziemā noņem, tad droši vien, ka pa pludmali tāds jātaisa no citiem ciemiem. Nu, nav, nu, tāds humorēt var, bet ir diezgan bēdīgi, un situācija, nedod Dievs, kaut kas notiekās ārkārtējs. Un skaidrs, ka tajā brīdī pavisam būs traki. Bet nu, komunicējam, nevis slēpjamies.
Tas ir skaidrs, bet nu, tā tad vasarā faktiski no pašvaldības puses nav iespējams vai netiks nodrošināt, garantēt piekļuvi pa šo te nobraukto jūrai. Labi, bet ja ir iespējams kaut kā, varbūt, ka jūs varat šo te kaut kādu situāciju aprakstīt nedaudz. Nu, jā.
Kaut kādā brīdī, man liekas, ka es arī dzirdēju, ka es saprotu, ka bija Vītokalna un Mežrozīca. Mežrozīcēm gāja tas vīpēs ceļš cauri un bija diskusija par to, ka varētu būt tāda iespēja varbūt arī no Mežrozīcēm to tristūru dabūt tā kā pašvaldībai. Tā bija, vai nebija?
Runa ir nevis par to, par ceļu, kur vēlas aizvērt, par to runa.
Jā. Nē, nu, tad, ne?
Jā, ir divi piedāvājumi, noma vai atsevināšana.
Un mēs viņu varam
Apdraud
izvērtēt.
šo, mums nav pamata iegādāties
Jo.
sabiedrības interesēm, principā nekustam zemes vienību, jo mums ir pašiem savs piederošs ceļš.
Bet kurš ir iestrēdzis tagad, kā mēs konstatējam, uz 2, 3 gadiem iespējams?
Iespējams.
Jā, vienkārši es vērstu uzmanību noteikti šādā virzienā tomēr paskatīties, un es saprotu, ka tas nebūs tikai izpildvaras jautājums, tas varbūt arī nonāks domē, bet
Tā. Jā, šobrīd tieši tā, jo sabiedrības interesēm atsevi nekustamos īpašumus pie nosacījuma, ka nav citu variantu. Nav variantu B, ir tikai viens variants.
varbūt
Bet mēs
papētīsim sīkāk, jā.
runājam kategorijās. Pieņēmu.
Tieši tādēļ ir tas mans lūgums jums šo situāciju skatīties, ne tikai to, kas šobrīd ir, un mēs to neko nevaram, bet ja pašvaldība ir jānodrošina tā piekļuva, arī tā ir mūsu funkcija. Un mēs nevaram pateikt, ka, ziniet, kamēr mēs izbūvēsim 2 km, šos 200 metrus mēs.
Tad
Nu,
man ir
nekā.
jautājums, uz kādu pamatu tad pašvaldība izmanto šo Vītola kalna īpašnieku pašu izbūvēto ceļu?
Nē,
Domājoties, ko tad viņi izdomās, ka mums arī viņu ceļš ir
tas diez
jāsāk?
vai ir uz šo jautājumu, diez var atbildēt es vai Almāns vai kāds no šejienes. Nu, vienkārši tas darbiņš ir. Jā, jā, labi. Vēl par tiesvedībām mums ir kaut kāda prasība pret Alsnot pašvaldību par īpašumu tiesību atzīšanu, mans atdošanu natūrā ar trešo personu bildīmpeks. Jā, gribētu uz dažos vārdos.
Pildinpeks nebija Valdemāra
Īpašuma
pilsēta.
tiesība atzīšana mans atdošana natūrā.
Oh, jā, jā.
Jā, Valdemāra pilsēta stadions, jā.
Jā.
Kas tur ir?
Ir sniegti paskaidrojumi.
Kādu mantu mēs viņam varētu atdot dabīgā veidā?
Viņš pieprasa natūru atdot, manuprāt, stadionu pārklāju, lai es pareizi pateiktu.
Nu, labi ir. Mēs protestējam vai kad, nu kā? Jā, labi nav, nesapratu, bet droši vien painteresēšu. Tātad nākamā lieta prasītājs AMB dizaini piedzīt no Dalsnot pašvaldības parādu ar procentiem no 25. gada 15. aprīļa līdz 16. aprīlim un no 15. kas, kur mēs esam parādā.
Jā, šeit bija noslēgts līgums par projektu izstrādi, ja es pareizi atceros, mēs nepieņēmām darbus, un tā ir ieturējuma nauda. Mums bija tikšanās gan ar AMB dizaina valdes priekšsādātāju, gan arī ar viņu pārstāvu.
Kāds objekts?
AMB dizaina, pareizi.
Jā, bet projektu viņi
Objekts.
izstrādāja, objekti, jā, es tagad.
Jā, laikam.
Jā, varbūt. Bet katrā gadījumā pašvaldība nepieņēma darbus, neizmaksā. Neiekļāvās laikā, tāpat nenovērsa konstatētos pārkāpumus. Varbūt jau Laina ir pieslēgusies pāris vārdos, jā, un šobrīd otra puse uzskata, ka mums ir jāmaksā soda nauda par to, ka mēs neesam pieņēmuši viņas izpildītos darbus un par to samaksājuši. Bet, Laina, ja tu vari man papildināt, kas tas bija pa projektu un kāpēc pašvaldība nesamaksāja?
Jā, viss tas bija pareizi, ko teikt. Šis ir otrās vidusskolas projektēšanas projekts, kur mēs izstrādājam būvu projektu energoefektivitātei, bet jā, mums tur bija savā starpā domstarpības par kvalitāti un par visu pārējo. Mēs lauzām tagad, nevaldos, pagājušā gada decembrī šo līgumu, un viņi uzskata, ka tās ir viņa tiesības saņemt naudu samaksu par paveikto darbu. Nu, tur jāzina, kā Diana arī minēja, šīs diskusijas ir bijušas jau vairākas reizes, bet nu, nerezultatīvi.
Labi, tad nākamais ieraksts ir par fiziskas personas jautājumu par domas lēmumu atcelšanu, cik es saprotu, par vēja parku Valpen
Jā.
šo te būvniecību.
Jā.
Ko mēs esam nepareizi izdarījuši, teorētiski?
Viņi grib, lai macēja šo te lēmumu, principā, lai nenotiktu šī vēja parka būvniecība un pieprasa atkārtot veikt publisko apspriešanu. Bet tā pamata prasība, nemaldos, astoņi vai deviņi ir iesniedzēji, kas prasa, lai atcer domas lēmumu.
Mēs jau paskaidrojām iesniedzām, vai tas ir vēl tikai pētīšanas?
Nē, paskaidrojums ir iesniegts. Mums arī pagarināja iesniegšanas termiņu. Principā iesaistīta ir enerģētikas un vides reģionāla attīsti un vides aģentūra. Tāpat tās KEMS ir iesaistīts attīstītājs. Tur ir ļoti, un ņemot vērā lietas sarežģītī, mēs lūdzām, lai pagarina šo iesniegšanas laiku, ko arī atļāva. Bet paskaidrojumi ir iesniegti, jā.
Jā, labi. Skaidrs, un pēdējā lieta, kas man no atskaites interesē, ir pašā beigās pie energo pārvaldnieka informācijas. Es saprotu, ka mēs tīņģeris muižā mainām apkuras sistēmu no tiem siltumsūkņiem uz granulām. Ja? Tāds kaut kāds virziens ir.
Man lūgums, mēs varbūt ka tagad nekavēt laiku, Toms ir sagatavoja mums atskaiti par šo visu. Es palūdzu, lai vēl pieliek datumus klāt, un varbūt ka es palūgšu, lai viņš šo protokolu sanāksim, kur viss tas ir aprakstīts, kur ko mēs kā mainām, kādos termiņos arī varbūt kad izsūta. Varbūt ka mēs tā varam
Jo tas
sarunāt.
vienkārši jauns darbs, es nekad nebiju dzirdējis, ka mēs to tiņģeris muižu, tā kā vismaz priekš manis.
Tur ir vairāk arī aspekti, ja, jo, teiksim, dažos gadījumos vajag risinājumus un saprast, vai vispār var iet šo ceļu vai to, jo, nu, atkal pie muižām ir gan, teiksim, tur, kur varbūt, ka citur mēs vienkārši nomainām, tur atkal tik vienkārši nav, jo jāskatās, kas arī ir iekšējo sistēmu un kur novieto tvertnes un tā tālāk. Un es no galvas tagad vairs neatceros tik daudz pēdējās dažās dienās informācijas, kad mēs izgājām cauri kopā Tomu un Ingu. Vakar no rīta sapulcēju visām šīm lietām, un arī viņš apkopoja šo protokolu. Varbūt, kad es izdarīšu tā, tad būs vieglāk un precīzāk. Arī ieskaitot ar datumiem, kurā vietā, uz kādiem datumiem mēs orientējamies, kur kāda veida process tiek piemērots uzlabojumiem vai nomaiņai.
Jā, labi, skaidrs. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi, Jozefa?
Tā, man valdī būtu, es gari nē, bet būtu lūgums iespējams uz tuvāko attīstības komiteju sagatavot informāciju par DRN summu apguvi. Ja? Jo, nu, es domāju, ka data, nu, labi, vienā, ja? Jo, piemēram, tai pašā Laidzē šī te nelaimīgā piesārņotā vieta, kas ir, es atceros, DRN bija plānota vairāk kā 200 tūkstoši. Paskatot iepirkumus, es neko neredzu. Ja? Tur notiek, nenotiek, vai jebkurā gadījumā, nu, kaut vai uz finanšu komiteju, bet vajadzētu paskatīt, kas notiek ar šī nodokļa apguvi, jo pagājušā gadā bija milzīgs uzkrājums un tāds lūgums ir. Jo
Sagatavosim.
pusgads jau praktiski pagājis tikpat kā. Ja?
Sagatavosim uzkrājumus, gan es varu pateikt uzreiz, kad ir jā.
Ko?
Sagatavosim atskaiti, jā, uzkrājums
Nu,
ir jā.
jā, izrunāt šīs lietas, lai tās, jo mums tur tajā vidas jomā mums ir speciālisti, lai kustās, ja tā paņem. Paldies.
Paldies, Ainis. Tad Aldis.
Ja.
Pavisam īsi, jā, varbūt arī varu uz attīstības komiteju uz nākamo. Saprast, kas mums šobrīd notiek ar Latvāņu apkarošanu, jo es zinu, ka pārvaldēm ir iesniegti kaut kāda nauda budžetā ielikt, bet nu, reāli kāda ir rīcība šobrīd, jo kaut kas jau ir novēlots, kaut kādi procesi, kas bija agrpavasarī jādara, un vēl ir kas ir citi procesi, ko var darīt tagad. Bet, nu, teiksim, kāds tas plāns un kas, ko pārvaldēs darīs ar Latvāņu apkarošanu.
Es sagatavos Jānis, tāpēc, ka mums jau bija kaut kāda saruna, arī viņš arī pārvaldniekiem komunicēja, jo gan Latvāņos, gan Kaļgujamezī, jā, tad ir svarīgi ir arī tas, ka ne tikai pašvaldības īpašumā, bet kādā veidā mēs komunicējam ar tiem blakus īpašumiem, kas nav pašvaldībā, lai tas būtu efektīvi. Jā.
Paldies, Aldis, vēl jautājumu.
Jā, viena lieta, ko es vēl atcerējos, atminējos. Paldies par to izpildu direktoru atskaitei, pievienot to šo te pārskatu par, nu, par tiem iznomātajiem, nomas maksas noteikšanām un atsevināšanām un tā tālāk, šo te ar īpašumiem darbošanos, bet es šai saistībā es atskaitēs neieraudzīju, bet gribu zināt, varbūt varat pateikt, kas notiek, kam ir iznomāts vai kam ir nodota Mundeksiem pagastmājas otrais stāvs. Ir kaut kāda informācija par šādu? Ko atskaitē vismaz neredzu nekādā veidā pieminēt. Nē, es numurus palūdzu.
Lēmuma numurs nebija norādīts atskaitē.
Nē, man nav informācijas, vienkārši tāds ir jautājums no iedzīvotājiem. Es pat nezinu, vai tur ir vai nav kādam nodots, bet es vaicāju, ir vai nav, jo
Nu,
atskaitē
netiek
neredz.
norādīts un jūs prasat kam? Nu.
Jā, nu, kādam mērķim vai kādam, kas tur ir plānots darīt šajā pašvaldības mājā. Nav zināms nekas.
Vienkārši nevar atbildēt.
Labi. Varbūt, ka ja izdodas ieraudzīt kaut ko saistītu ar šo būvi, tad var man padot ziņu. Ne, trešais stāvs paliek uz vietas, tikai otrais ir izņemts. Māris.
Jā, man bija šis jautājums. Varētu īsi pastāstīt par šīm te patvērtnēm, kuras ir apsekotas, kāds ir to stāvoklis, kādos termiņos mēs tur ko plānojam, kāds ir iespējamais finansējums.
Jā, ir pats, ja tiek gaidījis gads, dažos vārdos tas būtiskās lietas vispārīgi varētu paskaidrot.
Jā, jāsaka jau labvakar. Tātad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir mūsu novadā apsekojis 68 potenciālās patvērtņu, tātad potenciālās patvērtnes, no kurām no 68 tātad par daļēji atbilstošām ir tātad ir 46. Atzīts, jā, par daļai atbilstošām, tātad, un tās ir tikai apsekotās tās patvērtnes, kuras ir valsts pašvaldības īpašumā, bet tās nav tās, kuras būtu tātad privātajiem, un kā arī daudzdzīvokļu māju bija pagrabi. Un līdz ar to tad, tas skaits ir tāds it kā neliels šajā brīdī. Tātad visas patvērtnes ir apzīmētas ar zīmēm patvērtne. Visas 46, tās, kas ir atzītas par daļai izmantojamām, daļai atbilstošām. Tātad galvenās problēmas, kādēļ viņas ir atzītas par daļēji atbilstošām, ir tas, ka vairumā gadījumu nav durvis atbilstošas, tātad ar metāla pārklājumu vai metāls. Nav ventilācijas, kā arī ir gruntsūdeņi, kuri tur sūcās. Līdz ar to tad, tās ir tās galvenās problēmas, protams, un vēl pati galvenā ir tā, ka šīs telpas bieži mēdz būt piekrautas ar dažādām mēbelēm, tur nevajadzīgām lietām, kā rezultātā viņas nav īsti izmantojamas tajā brīdī, jo tas ir nepieciešams. Mums tātad ir pašvaldībai būs iespēja šīs te patvērtnes tātad sakārtot. Valsts ir paredzējis finansējumu 350 tūkstoši apmērā, un tātad pirmās patvērtnes līdz gada beigām, šī nauda varētu būt līdz gada beigām nonākt līdz mums, un tad mēs varētu uzsākt jau pirmo patvērtņu sakārtošanu. No jā, nu, šajā brīdī process notiekās, viņš varbūt gribētos, lai viņš būtu daudz raitāks, bet rit savu gaitu tajās vietās, kur nav nepieciešams finanšu līdzekļi šajā brīdī patvērtnes tiek atbrīvotas no tur sakrautajām lietām, saliktajām. Līdz ar to tad nu, viņas jau kļūst ar vienu nu, tāds jau izmantojams. Bet šīs ir visas trešās kategorijas, tātad tās ir īslaicīgi paredzētas, viņās ir paredzētas uzturēties īslaicīgi, tās aizsargā pret šķembām, tam līdzīgām lietām. Tas ir kara gadījumā. Pirmās, otrās kategorijas šīs te patvērtnes mums tādas nav. Tās ir tātad, kuras pasargā no radiācijas un tā tālāk. Tagad tā. Tas īsumā viss. Paldies.
Paldies, Aldis. Par šo pašu lūdzu. Mana jautājums, man tāds tā kā ieteikums, tas 112 aplikācijā patvērtnes visu var redzēt kartē kopš nesen
Jā.
laika. Es gribētu teikt, ka tie apraksti jums būtu jāsalabo tā, lai tur var saprast, kas tur ir domāts. Nu, kaut kādi vārdi, kaut kāds nav pievienots, piemēram, un tam līdzīgi, un gramatikas kļūdas arī nu, galīgi neizskatās. Līdz.
Pat, patvērtu šo informāciju, ievietoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestus.
Jā, bet no viņš jau viņu saņem no mums kaut kādā veidā.
Viņi paši šo visu sagatavoja, tas ir tīri viņu.
Tātad jūs sakiet, ka mums nebūtu jākoriģē tā informācija atbilstoši.
Es gribu pateikt tikai vienu to, šo darbu veica Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Jūs varat vai nevarat ar viņiem sazināties un informēt?
Protams, ka mēs varam un sazināsimies, lai viņus informētu.
Paldies!
Paldies, vēl kolēģi jautājumi. Nav vairs, jā. Labi, paldies tad visiem par šīs dienas darbu un slēdzu sēdi, vēl painformēšu, kad mēs tiekamies vēl nākošu nedēļu. Otrdienā pulksten 15:30 mums ir jāskata tas jautājums par budžeta grozījumiem. Tad skatīsim viņu vēlreiz, diskutēsim un virzīsimies priekšā. Paldies šodien par darbu, slēdzu sēdi.